mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Večer je 14. apríla roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu dnes nebudeme snáď dlhšie než do polnoci. Téma je dosť obšírna a zaujímavá, takže budeme potrebovať, vyzerá na to, že aspoň 3 hodinky, s tým, že vás poprosím, aby ste nevolali, možno prvé 2 hodiny, v poslednej hodine si dáme potom priestor na otázky. Ak nevíde, tak to urobíme v nejakej ďalšej relácii. Pokiaľ ničomu nebudete ale rozumieť, tak krátkou otázkou môžete ju napísať ako na studiu. Ja budem kontrolovať počas relácie e-maily. A pokiaľ tam naozaj bude niečo, že ak ste ničomu neporozumeli, alebo proste ak sa vám to nezdá, tak sa kľudne spýtajte, aby sa veci uviedli na pravú mieru. Tak a dnešnou témou je, ak systém kontroluje teba, potom aj ty musíš kontrolovať systém, a môj dnešným hosťom je Boris Wagner. Dobrý večer.
Prajem pekný večer všetkým poslucháčom a s kým si týkam. Čaute.
So všetkými si máš týkať. Tak Boris bol mojim hosťom asi pred rokom.
No, február, tuším, 2013.
Tak skoro?
Tak, tuším, že štvrtý.
Dobre, tak to je asi jeden z tých, ktorí veľmi chcú rozprávať a potom sa natlašili hneď do Slobodného vysielača.
Dobrého nebýva veľa, vieš.
No a témou vlastne vtedy bola, ty to povedz, lebo to je čo, komplexný systém?
Systém na transparentnú a efektívnu správu verejných financií.
No, dobre, takže O tom sme sa bavili. Bavili sme sa vtedy o tom, že si šiel aj tuto za Ficovcami s tým. O tom sa môžeme pobaviť potom možno na budúcej relácii, čo ako. No ale poďme sa teda baviť o tom systéme, ktorý ťa kontroluje. Hej? A teraz akým spôsobom ho máš kontrolovať ty?
No, tak
asi začneme od Adama, hej?
No, tak s tým teda, že aby sme sa nejak dostali k tomu, aby sme to lepšie pochopili všetko, tak bolo by treba sa kúsok vrátiť späť do minulosti. Nechcem ísť moc ďaleko a chcel by som to prebehnúť čo najskôr, s tým, že teda tým, čo chodili do školy a aj dávali pozor, sa ospravedlňujem, budú si to musieť vypočuť ešte raz, ale ide o to, aby sme si ujasnili niektoré pojmy a odkiaľ prišli a kam smerujeme. Takže niekde okolo 13 miliard rokov späť.
Takže nechceš úplne ísť na začiatok, ne?
Ale
nie veľmi ďaleko, dobre.
Prebehneme to rýchlo. Nejaký veľký boom, uvoľnilo sa obrovské množstvo energie a vznikol nejaký vesmír. V podstate ide o to, že máme tu nejakú energiu, ktorá sa väzie so všetkým, s čím sa stretávame od začiatku až do úplného konca, kedy ten koniec bude, nevieme, ale teraz sme niekde a tiež je energia súčasťou nášho života. Niekde okolo sa už postupujeme, niekde okolo 4 miliárd rokov späť vznikla slnečná sústava a tak ďalej a tak ďalej. 100 miliónov, milión rokov späť človek prvýkrát, sú nejaké dôkazy o tom, že začal používať oheň. V podstate ide o to, že energia, ktorá bola uložená v nejakom dreve, sa nejakým spôsobom, teda horením, uvoľňovala teplo a svetlo. Zistil, že to je celkom fajn. Zistil, že je lepšie okusávať mamuta, keď je trošku opečený. začal vymýšľať rôzne iné veci a začal svoju energiu vlastnú, teda prácu, proste vkladať do nejakej činnosti a začal vytvárať nejaké produkty alebo následne nejaké služby. Čiže človek začal vyrábať rôzne produkty pre svoju, svoju potrebu, aby si zjednodušil život. Keď zistil, že sused vyrába niečo iné a zišlo by sa mu to, a on to také dobre nevie urobiť, tak si to začali medzi sebou ľudia vymieňať. Vznikol nejaký barter. Toto fungovalo, kým ľudí nebolo príliš veľa a kým ponuka tovarov a služieb tiež nebola príliš veľká. Potom prišli niekde v roku 2700 pred našim letopočtom Féničania, pardon, 2700 rokov späť od teraz, kde vymysleli peniaze, akýsi prevodník našej vykonanej práce. Tu by som chcel povedať, že peniaze by som ja nazval ako doklad o našej vyprodukovanej energii, ktorú v čase požadujeme vrátiť späť. Inými slovami, máme tu dva druhy energie, ktoré vieme zo seba dostať. Za jednu nepožadujeme v čase vrátiť peniaze späť, teda vrátiť inú energiu späť. To je napríklad, keď sa zabávame, keď pomáhame niekomu nezištne, keď sa staráme o rodinu, keď sa proste nejakým spôsobom zabávame. A druhá časť energie teda je, ktorú keď vyprodukujeme, tak ju v čase požadujeme vrátiť späť. Za týmto účelom dostaneme nejaký doklad o tom, že sme vyprodukovali nejakú energiu, ktorým sú peniaze, a za tieto peniaze si kúpime energiu a prácu niekoho iného. Takže dostali sme sa k peniazom. Peniaze bol dobrý vynález, ale niektorí špekulanti začali rozmýšľať o tom, ako by sa k ním dostali bez toho, aby museli nejakým spôsobom vyprodukovať energiu a aby mohli užívať energiu druhých. Za týmto účelom sa stali peniaze tovarom. Začali sa požičiavať na úrok, čo je v podstate zlé, pretože začali vytvárať peniaze, ktoré nejakým spôsobom neexistujú. Tieto peniaze, ktoré neexistujú, keď sa v čase objavia v systéme a bude ich čím ďalej a viac, pretože tento systém je neprehľadný, tak...
Počkaj, spýtam sa takto. Peniaze, ktoré neexistujú, alebo neexistuje ich reálna hodnota?
Takto. Oni v podstate ani neexistujú, pretože tak ste to tu minule popisovali ohľadom toho, jak vznikajú peniaze v bankách, tak ono to nie je síce tak jednoduché, ale v princípe je to o tom.
No ale, tak dobre, ale ja to musím ľuďom vysvetliť tak, aby to pochopili. Ono je to komplikovanie urobené len preto, aby sa to dalo robiť.
No, takže takto. Tie peniaze, ktoré vznikajú v tých bankách prostredníctvom teda tých pôžičiek, tak je to celé postavené na spôsobe účtovania a tie peniaze sú, teda tie úroky a výnosy z nich sú v účtovne ako účtovná položka výnos budúcich období. Preto tie peniaze v podstate ešte neexistujú, ale oni si už zaúčtujú tie banky, tie peniaze ako svoje aktíva a na základe toho môžu požičať ďalšie peniaze. Takýmto nejakým spôsobom to vzniká. Lenže ono to nie je až tak jednoduché, ako to bolo popísané tu na v tejto relácii, pretože tých peňazí nie je tých 1000 eur, jak to tu bolo popisované, ale je ich veľa, veľa ľudí, veľa požičiek. Je to strašne, strašne prepletené a tým pádom je to neprehľadné a nekontrolovateľné.
Však dobre, ale to bolo na tej 1000 napísané, jasné, aby to ľudia pochopili.
Jasné, len tu ide o to, že keď a to som hovoril, že keď sa toto celé prevalí, tie peniaze, ktoré neexistujú, keď budú mať vyplávať na povrch, tak bude veľký, veľký problém, pretože tie peniaze proste jednoducho nie sú.
No nie sú, no.
No, poďme teda ďalej. Okrem teda bank, vznikli aj poisťovne, kedy niektorí tiež špekulanti vedeli, teda pozreli sa na to, ako to funguje a vedeli z toho, jak sa ľudia k sebe správajú v prípade, že majú nejaké nešťastie alebo nejakú újmu, že vedia zdieľať toto nešťastie a vedia si navzájom pomáhať, tak toto tiež využili nejakým spôsobom a založili nejaké v podstate nejaké nadácie, nejaké fondy, ktoré by im mali pomáhať, čiže nejaké poisťovne, ktoré by mali pomáhať v týchto ťažkých situáciách v tejto núdzi. Tieto poisťovne, ale keďže teda vytvárajú zisky, hovorím o komerčných poisťovniach, nehovorím o nejakých sociálnych alebo zdravotných poisťovniach, keďže vytvárajú zisky a odvádzajú si ich svojim akcionárom, tak tieto peniaze budú môžu v čase chýbať v systéme a tým pádom predstavme si, že by došlo k nejakej situácii, že je nejaká väčšia poistná udalosť a treba vyplatiť nejaké poistné plnenia viacerým poistníkom. Tie peniaze, ktoré boli vyplatené zo systému ako každoročný zisk, ako dividendy akcionárom, tak tie peniaze už v tom systéme nie sú. A keď si položím otázku, že či tieto peniaze nakoniec v tom systéme, respektíve, či by tí akcionári tieto peniaze vyťali z vrecka a dali ich tým, ktorým patria tie peniaze, ktorí sa vlastne skladali na svoje nešťastie, ktoré by v čase mohlo prísť, tak odpoveď znie jasne, že asi by ich...
No pri každej hlavne väčšej katastrofe, keď majú veľa vyplatené, tak skrachujú.
Skrachujú, pretože no. oni s tým nemajú problém, že skrachujú, pretože majú založených viacero poisťovní, aktíva si presúvajú a pasíva presúvajú na tie poisťovne, ktoré v konečnom dôsledku pustia. Že mne ide v podstate o to, že o tej energii, o ktorej hovoríme, tak človek vyprodukuje v práci nejakú energiu. Keď teda hovoríme o nejakom zamestnancovi, ktorý chodí do roboty a chce dostať za to nejakú protihodnotu v podobe nejakej inej energie, ktorú vyprodukoval niekto iný, aby si proste zobral nejaký iný produkt alebo inú službu od niekoho iného. Tak hovoríme o tom, že dostane teda za to nejaké peniaze a sú teda rôzne spoločnosti, ktoré ich zamestnávajú a tieto spoločnosti v mnohých prípadoch, hlavne teda tieto finančné spoločnosti a čo sa týka poisťovní a bank a teda aj rôzne iné nadnárodné korporácie, ako aj rôzne reťazce, obchodné reťazce a tak ďalej sú v rukách, sú v podstate v zahraničných rukách, čo je dosť veľký problém, pretože
sú v zahraničných rukách u nás. Myslíš, tie, ktoré sú u nás.
Hej, tie, ktoré u nás pôsobia a vlastne týmto spôsobom vyťahujú peniaze, respektíve energiu z ľudí, ktorú tu vyprodukovali a odchádzajú tieto peniaze inde, kumulujú sa niekde inde. Tým chcem povedať, že keď by sme tieto podniky, ktoré vedia premieňať energiu z práce do nejakých produktov, respektíve pridávajú nejakú pridanú hodnotu, vlastnili my, tak celé tie, myslím ako my, občania, to znamená, že keby sa neudialo ten výpredaj, ale ja vlastne nechcem hovoriť o tom, čo sa udialo, ale čo bude do budúcna, ale musím to spomenúť. Budem opakovať to, čo tu už hovorili viacerí, že keby sa nerozpredalo toto, čo sme tu mali, tak tie istoty, o ktorých sa hovorilo v niektorých stranách pred niektorými voľbami.
Myslíš Fica? Jeho stranu, no hovor, no rovino.
Tie istoty, ktoré by sme mohli teda mať v tejto podobe, v tej podobe tej energie, ktorú si tu my vyprodukujeme, tak by sme si tu ju aj spotrebovali, tak tie by mohli byť oveľa, oveľa vyššie. Takisto by som chcel spomenúť ešte jeden problém, ktorý, teda keď hovoríme aj o tých istotách už, o nejakých sociálnych istotách a o celom sociálnom systéme, ktorý je postavený na v podstate solidárnosti, že do toho sociálneho systému prispievajú ľudia, tí, ktorí sú ekonomicky aktívni v súčasnej dobe a z ich teda produktivity práce a z ich energie, ktorú uvoľňujú tí, ktorí sú odkázaní na túto energiu, teda tieto peniaze, aby mohli nejakým spôsobom existovať, dostávajú tieto peniaze. Lenže v čase, keďže človek už dávno, jak som spomínal, a je to legitímne, začal vymýšľať rôzne technológie, aby si uľahčil prácu, aby zefektívnil prácu, aby zefektívnil výnosy, aby nemusel chodiť do roboty, aby dostal peniaze, tak tu si treba uvedomiť jeden dôležitý fakt. Okrem toho, že všetci hovoria dodnes o populačnej krivke, ktorá nejakým spôsobom klesá a v nejakom čase buď budú musieť ľudia zarábať strašne veľa, aby vedeli uspokojiť ten sociálny systém, alebo to, čo teda nebudú. Alebo teda budeme musieť byť veľa ľudí zamestnaných, čo tiež pravdepodobne nebude. A to vďaka tej populačnej krivke, o ktorej hovoria. Ale zároveň je tu jedna vec, o ktorej sa zatiaľ teda nehovorí a nikto to nespomínal. A to je, keď ľudskú prácu nahradia technológie a stroje. Vtedy vznikne taká situácia, že tieto stroje v podstate nepoberajú mzdu. To znamená, že nedostávajú žiadnu výplatu a tým pádom neplatia žiadne odvody do týchto fondov. Keďže týchto strojov bude stále viac a viac a majú ich v rukách nadnárodné spoločnosti, potom sa pýtam, kto nakrmí tento sociálny systém. Čiže nie len tá populačná krivka, o ktorej všetci hovoria, že tá môže byť rizikovým faktorom v budúcnosti, ale aj skutočnosť, že stroje a technológie, ktoré nahradzajú ľudskú prácu, tie nebudú prispievať, určite nebudú prispievať do systému. A hlavne do systému nebudú prispievať tí majiteľia tých nadnárodných spoločností, ktorí sú v zahraničí, aby niekde na Slovensko posielali nejaké peniaze pre dôchodcov alebo pre kohokoľvek iného a pre človeka, ktorý je odkazaný na tento sociálny systém. Takže tuto vidím ďalší problém, čo sa týka toho celého. Keby som to tak zjednodušil a v jednoduchosti povedal, tak najideálnejšie by bolo, keby sme mohli nejakým spôsobom vlastniť, respektíve ovládať tieto spoločnosti, ktoré vytvárajú akékoľvek produkty alebo služby a výnosy z nich sa odčerpávajú do zahraničia. To sú v podstate tiež len určité prevodníky energie, respektíve pretvárajú nejakú energiu, ktorú nejakým spôsobom zhodnocuje tam pridaná hodnota a získajú sa z toho peniaze, za ktoré sa môže existovať. To znamená, že keď hovoríme o človeku, človek potrebuje za peniaze si kúpiť základné veci na to, aby mohol prežiť nejakú tú stravu, čo je tiež v podstate energia, aby mohol minimálne existovať, aj keď už teda nemusí produkovať žiadnu energiu. Ak sa k týmto zdrojom nedostane, neviem, čo sa bude v budúcnosti diať.
Myslíš si, že je to ohrozené?
No tak pred chvíľou som ti povedal, že všetko k tomu, a teda vidíme to všetci, že všetko k tomu smeruje, ale sú tu teda...
Nie, nevidia to všetci. Keď to všetci videli, tak sa to už dávno zrušilo. Toto. Keby to všetci videli. A to som aj minule ja hovoril, že keby ľudia všetci vedeli, ako to vlastne, ako to celé funguje, tak to už dávno prestalo fungovať. No, lenže ľudia nevedia, vie to pár ľudí a ostatní nechcú chápať, nedokážu pochopiť, že proste sa dajú peniaze vytvoriť normálne iba tým, že si naťukáš niečo toto na počítači.
No v podstate, ak som spomínal, teda tie peniaze by mali byť nejakým spôsobom niečím kryté. To sa dostaneme teda v tej druhej časti o tom, teda kryté samozrejme prácou, nejakou výkonnosťou ekonomiky, keď hovorím globálne, keď hovorím teda o nejakom samostatnej menšej jednotke a to je človek sám, ktorý má na strane príjmu niečo, nejaké peniaze, potrebuje prijať nejakú energiu a na strane výdaja tiež má nejakú spotrebu, tak v podstate ide tiež len o tú rovnováhu medzi týmto príjmom a výdajom. V podstate tak funguje všetko. Funguje tak rodinný rozpočet, funguje tak štátny rozpočet. Čo je, máš tam príjmovú časť, máš tam výdavkovú časť, medzi tým máš nejaké spracovanie toho celého, kde sedí nejaká skupina ľudí, ktorá vytvorí nejaký rozpočet a to, čo očakáva na príjme, nejakým spôsobom sa snaží rozdeliť, prerozdeliť do rôznych rozpočtov kapitol a nejakým spôsobom stráviť. Otázka je, že ako to už celé prebieha a či je to v poriadku, tak to už zase nechcem povedať, že vidia všetci, lebo mi hneď naložíš, že asi to všetci nevidia.
Nevidia, keby videli, tak už im dávno stúpili na krk.
Tak, no
ja aj zlom. Hej, takže ako, prepáčte moju francúzštinu, ale áno.
No, ja sa na to pozerám tak, že ja, tí ľudia, ktorí žijú v mojom okolí, to vidia, ale vidia aj jednu vec, že ťažko sa cez to nejakým spôsobom prebiť. V tejto súvislosti, vidíš, ma napadol jeden celkom pekný vtip, kde by som teraz zbytočne kecal moc dlho, a ktorý vystihuje celý tento starý systém, ako to tu vlastne je. Takže stretnú sa traja. Jeden je matematik, druhý je právnik a tretí je ekonom. Dostanú jednoduché zadanie, že koľko je 1 a 1. Matematik, exaktná veda, úplne jednoduché. 1 a 1 je 2. Právnik povie, no chlapci, ale to nie je také isté. A ekonom povie, chlapci, koľko chcete, aby to bolo? V podstate takto funguje tento systém. Všetky odvetvia, ktoré tu máme a nejakým spôsobom pomáhajú ľudstvu v evolúcii, pomáhajú im napredovať, zjednodušovať si život, tak všetky sú v pohode, čo je fyzika, chémia, zdravotníctvo, aj keď teda aj tam sú určité problémy a tiež tam ale ide o jednu podstatnú vec. Ide o tú ekonómiu, o tú ekonomiku a o to právo. Pričom v ekonomike je vytvorené hromada všelijakých súvislostí, ktoré to zahmlievajú všetky tieto procesy okolo toho. No a právo je postavené na tom, aby tomu dalo nejaký ochranný štít, aby to ľudia nejakým spôsobom nemohli napadať, alebo aby to nebolo také jednoduché. Aby sa to jednoducho malým skupinám nepodarilo nabúrať celý tento systém. Takže k tomu zhruba asi toľko. Teraz ako ten celý systém nahradiť niečím, respektíve zbúrať a postaviť na novo, nahradiť niečím, čo by mohlo fungovať. Ja som v tejto súvislosti to, čo sme preberali už vlastne minule, keďže hovoríme o peniazoch, a peniaze je ako alfa omega všetkého, o čo sa všetci snažia, či už od jedinca, či už od človeka, ktorý chodí poctivo do roboty, alebo či už od tiež človeka, ktorý nepoctivo získava peniaze v malom, až po tých, ktorí to robia vo veľkom. Jak Bertolt Brecht povedal napríklad, že banku vylúpi len diletant, skutočný odborník si založí banku. Čiže v podstate to sú tí ľudia, ktorí to robia vo veľkom, ale tiež je to do určitej miery lúpež.
Ale legálna.
Legálna, pretože to je, čo som pred chvíľou hovoril, tak to je to, že tie právne mantinely sú vytvorené tak, že to je legálne.
Nikto netvrdí, že to je etické a správne, ale je to legálne, pretože tí politici, ktorých ste si zvolili, také zákony vytvorili.
No, otázka je, že či ich vytvorili, pretože ich chceli vytvoriť pre nás alebo pre niekoho iného.
No aj pre nás, aj pre niekoho iného. No,
pre nás, nám by mali, nechcem povedať, že škodiť, ale nás by mali držať pod pokličkou.
Aj držia.
A ostatných by mali chrániť preto, aby sme my, teda tých hore, teda, pre ktorým tie zákony vyhovujú, aby sme sa my spod tej pokličky nejakým spôsobom nedostali a nezačali rozmýšľať sami a nechytili si veci do vlastných rúk. Tým nemám na mysli, že nejaké násilie alebo čo, ale zdravý rozum, kde keby sme začali uvažovať. Keď poviem takto, ja som žil už v dobe socializmu a komunizmu, kde som síce nadával na veľa vecí, ale v konečnom dôsledku, keď tak nad tým rozmýšľam, dneska som sa tiež nad tým tak trošku udivil, že jak oni vlastne robili bez tých počítačov celé tie, a pritom im to fungovalo, celé tie akože rozpočty a tak, pritom im to fungovalo, lebo do 89., kedy to tu akože dnešnou revolúciou sa akože zlepšil ten celý náš život, alebo začal zlepšovať, tak neboli sme zadlžení ako krajina, ako aj Češi, aj Slováci, teda Československo. Boli sme sebestační v ktorejkoľvek oblasti. Mali sme aj vlastné automobily, mali sme vlastnú energetiku, mali sme vlastný potravinársky priemysel, či už od prvovýroby, alebo či už od živočíšnej, alebo poľnohospodárskej, spracovateľské procesy v pohode. Mali sme distribúciu potravín. V podstate všetko, dá sa povedať, že aj to nejaké to umenie sme mali. Jeden problém ale mali chlapci, ktorí urobili, a to je, že nás nepustili von a moc sme boli pod zámkom. Ale zase je pravda aj taká, že ako náhle by sme vyšli von a entanty by nás naočkovali všetkým možným, tak by sme sem prišli sami a rozvratili by sme si to znútra. Nepotrebovali by sme nejaké slobodné Európy vtedy vysielače, či jak sa to volalo, až ani neviem presne.
Slobodná Európa,
hej. Takže nie, že by som o teda zastanca komunizmu alebo socializmu alebo tak ďalej, ale jedno mi je jasné, sú určité, je nás veľa, takto. Príroda a celý vesmír je v podstate založený na tom, že funguje v ňom rovnováha. Áno, A keď sa pozrieme na tento systém, ktorý predozdeľuje energiu, teda tie peniaze, tak tam nám je úplne jasné, že tá rovnováha nefunguje. Tam, aj keď síce na jednej strane je veľa peňazí a málo ľudí, a na druhej strane je
veľa
ľudí, peňazí a veľa ľudí, čiže približne v podstate na tej váhe by to
ako zbyt, za autobus, malo byť, hej, no.
Ale nie je to udržateľné. Pretože tiež sa, ale, no, dobre. Nebudem odchádzať teraz ďalej, takže poďme pomaličky k tomu, ako by sme...
Nie, dáme si pesničku a po nej sa potom vrátime už k tej druhej časti. A vybral si čo za pesničku? Lebo toto je tvoja hudba.
Je to Dežo Ursiny album Modrý vrch, niekde z roku okolo 1981-2, plus minus, keď som bol stredoškolák.
Vyše 30 rokov, ne?
No, ale je to nadčasová hudba. Zaslúži si, myslím si, že pozornosť.
V úzkých uličkách, uličkách bez konca, po stene lezie mrak. V úzkých uličkách padá tmavý sneh, zagolie kuláko, ktorý len má dnu. Nech všetko padá. V úzkých uličkách padá bledý sneh. Blednú obrázky, slabne aj tvoj smiech. Vychádza pálitva. hlave môžeš niesť. Svoje otázky, aj svoj tichý smiech.
Počúvate Slobodný vysielač.
Aké je dieťa? Zvedavé? Neodbitné? Pravdobravné? Kráča inou cestou, ako chcú dospelí. Pýta sa a hľadá odpovede. Len dieťa nahlas povie, cisár je nahý. Vyberte sa s časopisom Dieťa objavovať nový svet, svet vašich rodičovských kompetencií. Čítajte Dieťa a otvorí sa vám nový pohľad na vaše rodičovské otázky, napríklad aj o očkovaní, prístupoch k pôrodu či k výchove. Pridajte sa k nám na www.facebook.com/mesačnik-dieťa. Využite zvýhodnené predplatné mesačníka Dieťa na www.dieťa.sk.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Boris Wagner a mali by sme sa niekedy v priebehu tejto relácie začať baviť aj o tom, že ak nás systém kontroluje, tak musíme ho kontrolovať aj my. Dobre, tú prvú polhoďku si nejakým spôsobom zosumarizoval tam od veľkého tresku až sem a trošku si povedal aj o tom, ako ten systém funguje, nefunguje. Hej. Funguje pre niektorých, pre nás nie. Takto sa ťa spýtam. Je nejaký spôsob, ako sa dá tento systém, ktorý dneska máme, preliečiť? Alebo je to potreba zbúrať a musí sa odznova postaviť niečo nové? A ak áno, tak čo?
No, ja som toho názoru, že toto je na zbúranie a postavenie jednoznačne, respektíve zatiaľ ideme podľa starého, lebo však na niečo musíme ísť. A keď bude postavené nové, tak jednoducho preklopíme.
Myslíš si, že súčasní ľudia, a teraz sa ťa spýtam takto, ľudia, tí, ktorí volia tých politikov a ľudia, ktorí sú tí politici, myslíš si, že majú záujem na zmene systému?
No, tí politici určite nemajú záujem na zmene systému a tí ľudia, tí by mali mať v podstate, keď im...
Aj tí politici by mali mať, hej?
Tí by mali mať záujem, pretože sú tam preto, aby sa darilo ľuďom lepšie, áno.
Ale... No nie, a preto sa ťa to pýtam, túto otázku som ja položil z jedného dôvodu, že či to vidíš aj reálne, že, lebo takto, je také anglické príslove, že pokiaľ je bola, tak sa vždy nájde cesta, hej? A... Moja otázka je, ty si myslíš, že dnes v tejto spoločnosti je vôľa to zmeniť? Pretože ľudia aj napriek tomu, že ty vravíš, že proste koľko energie príjme a potom to vydá, že to vlastne vypláta a potom platí. Slovák príjme 400, vydá 500 a ešte je schopný 20 ušetriť. Hej? Alebo proste sa tak tvári. A moja otázka je, myslíš si, že ľuďom dochádza, že je to na hlavu postavené, že je to zlé, že je to proti ním, alebo vlastne nejakým komfortným spôsobom to, čo je, tak vedia, že proste nejakým spôsobom funguje a a meniť to nebudú, pretože je to nové a toho sa boja.
No, ja si myslím, že ľuďom to pomaličky dochádza, ale teda s ľuďmi, ja nestretávam sa s málo ľuďmi, teda s ľuďmi, s ktorými sa stretávam, tak je to jasné, len oni nevedia, a čo je jeden veľký problém, nevedia, ako by sa to dalo zmeniť a čo by prišlo potom, keby toto celé nejakým spôsobom padlo. Ty si sa pýtal ešte pred chvíľou, že nejaká, či je tu nejaká vôľa. Hlavne aj tých, ktorí zarobia 400 minút, 520 ušetria. Áno? Skúsme sa na to pozrieť takto. Uvediem jeden príklad. Predstavme si, teraz zase vrátim sa k bankám a k ich fantastickým produktom, ktorým sú pôžičky, kde v podstate oni potrebujú, čo tí istí majitelia tých bank majú aj nejaké korporácie, ktoré produkujú nejaké produkty a chcú sa ich zbaviť tým, že nám ich chcú nanútiť, aj keď ich vôbec nepotrebujeme. Je tu forma reklamy a zrazu tebe príde nejaký v úvodzovkách diabol v podobe reklamy do úška a pošušká ti, že pozri sa, mohol by si aj toto mať, aj toto mať, aj toto mať. Zober si od nás peniažky, blablabla. Áno? Teraz ten príklad.
Nie, zober si, žiadne,
počkaj. Ten príklad. Predstav si, že treba sa na to pozrieť aj trošičku inak. Banka ti sľubuje peniaze požičané 2,99% úrok. A taký úrok, a onaký úrok, a také výhody, a také ovládanie požiček prstom, a ja neviem, či všetkým nákup na občiansky preukaz, že potom to treba platiť, to nehovoria. Dobre, a teraz dochádzame k tomu, že pozrieme sa na to úplne inak. Človek, mladá rodina, ktorý si kúpia byt na hypotéku. Ja budem teraz uvádzať okrúhle čísla, aby sa to ľahko počítalo. Zoberie si nejakú hypotéku, kde on 20 rokov musí splácať povedzme 1000 eur. Viem, že veľa ľudí toľko ani nezarobí, ale len aby sa to ľahko počítalo. Áno? A každý vie, ktorý má hypotéku, že polovicu preplatí. Minimálne polovicu preplatí.
Raz toľko zaplatíš, áno.
Áno. To, a keď si uvedomíš, že ty vo svojom produktívnom živote pracuješ napríklad 40 rokov od tých 20 do tých 60 plus minus dokedy sa do dôchodku a kedy začneš, máš vysokú školu alebo nie, nepodstatné. Čiže plus minus 40 rokov. A keď máš hypotéku len 20 rokov, pričom niektorí ju majú aj na 30, ale hovoríme, že o 20 rokov, a keďže ty o polovicu preplatíš tú pôžičku, tú hypotéku, aby si mal ty kde bývať so svojou ženou, so svojou rodinou, so svojimi deťmi, aby sa mal kde hravať, aby si ich mal kde zložiť strechu, tak ty musíš chodiť do roboty, dá sa povedať, 20 rokov, polovicu svojho života, aktívneho života, pracovného života, raz toľko, ako by si mohol, keby si tie peniaze mal bezúročne. Áno? Čiže skúsme sa na to pozrieť tak, že chodíš 20 rokov do roboty, 8 hodín, a ty by si zrazu dostal na výber, že môžeš chodiť do roboty 4 hodiny a máš to bývanie, máš to všetko, čo si mal, ten komfort, čo si mal, a 4 hodiny môžeš venovať zábave, koničkom, deťom, výchove detí, urobiť z nich géniov, športových, špičkových športovcov a čokoľvek proste. Alebo jednoducho budeš chodiť do roboty raz toľko, lebo nemáš rodinu, nemáš nikoho a budeš mať ale peniazy raz toľko, ktoré ti zostanú. Áno. A toto, keď ty si hovoril pred chvíľou o vôli, áno, tam je takýchto platieb a takýchto spôsobov, ako tebe odchádza tá energia, o ktorej som pred chvíľou hovoril, kde vlastne ľudia musia chodiť do dvoch robot, aby pokryli všetky náklady, ktoré majú v tejto v úvodzovkách otrokárskej spoločnosti, aby pokryli všetky tieto náklady, tak oni nemajú čas nad ničím iným ani rozmýšľať. Teraz mu povedz, že ty by si mohol dostávať, alebo chodiť o polovicu menej do roboty, alebo dostávať raz toľko, keby si chodil toľko do roboty, či by nad tým nezačal rozmýšľať. Možno áno, možno nie. Ja si myslím, že áno. Povedz dôchodcovi, že by nemusel, zase jeden taký škaredý vtip, ale to nebudem ani hovoriť, že ma teraz napadol. Povedz dôchodcovi, že by mohol naozaj mať seriózny a dôstojný život aj na
skladu. Ako, že by mohol cestovať a venovať sa koničkom a takto, hej?
Lebo jednoducho by na tie dôchodky bolo. Povedz sestričkám, nechcem teraz brať takú agendu politikov, že hentý oslova, tamtý oslova, ale ono to v skutočnosti ide. Vysvetlím potom, v tom celom mojom systéme jedna taká veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá položka, ktorú som nazval ja, že plávajúca daň. Potom sa k nej vrátim, dúfam, že nezabudnem. Takže na tvoju otázku, že či tá vôľa je, ja si myslím, že keď človeku povieš, choď do roboty a dostaneš raz toľko, alebo choď do roboty o polovicu menej a dostaneš toľko, čo ti stačí, tak človek by nad tým začal rozmýšľať a myslím si, že tú vôľu na to zmeniť to by našiel. Takže.
Dobre, ale zase ja verím, že keby si platil a hypotéku 1000 ak zarobíš 3, tak v tom ja nevidím absolútne žiaden problém. Rozumieš, problém je ten, že hypotéku niekto má povedzme 400, hej, a, alebo 300, to je jedno, zarobí 400, jeho žena zarobí ďalšie 300 a potom z toho majú vyžiť. Tu ja vidím veľký problém.
No však áno.
Hej. Ja by som aj tým bankám doprial, hej, keby ten systém bankársky doprial nám, lenže to tak nefunguje.
No,
bohužiaľ.
Máš tu, úplne by stačila jedna banka, koľko je tých produktov, v čom sa líšia? Akurát vyťahujú z nás peniaze na poplatkoch. Obrovské režijné náklady majú každá jedna banka.
To by som
obrovské
ja urobil náklady. Nelegálne. To by som postavil mimo zákon bankové poplatky.
No tak, bankové poplatky, dobre. Nechcem to riešiť takto, že chcem vytrhávať každú jednu somarinku z toho. Jednoducho to chcem zvaliť celé a postaviť na novo. Áno? Takže dospejeme k tomu. Poďme teda ďalej, že keď si sa spýtal, či ozdraviť alebo zbúrať, ja hovorím zbúrať a postaviť na novo. Ja by som teraz skúsil načrtnúť teda ten systém, ktorý bude kontrolovať síce mňa, ako každého z vás, každého jedinca, a teda aj politika a aj človeka, ktorý sa bude starať o naše verejné peniaze, ktorý bude spravovať, aj toho najposlednejšieho človečíka, ktorý v tejto krajine žije, ale zároveň aj ten najposlednejší človečík si bude istý, že vie skontrolovať ten systém, že ho nejakým spôsobom nikto nezneužíva, či už proti nemu, alebo proti ostatným, alebo proti celým skupinám nebodaj. Takže, čo je treba urobiť si v prvom rade v novom systéme? Dať do poriadku verejné financie, pretože verejné financie sú v podstate naše peniaze, a my musíme nejakým spôsobom odvádzať tieto peniaze do verejného balíka, teda do rozpočtu.
Počkaj, ako v podstate to sú naše peniaze? Bodka, tam nie je, že v podstate.
No, dobre, tak...
To sú naše peniaze. Lebo povieš v podstate a každému to okolo ucha prebehne a nič. Nie, to sú peniaze, ktoré si reálne zarobil a boli ti pod vyhrážkou väzenia vybraté z vrecka. A to sú tvoje peniaze, hej?
Ale... tým pádom už nie sú moje, čiže ja hovorím... Dobre, nebudeme sa tu hrať za slovička, ale ešte jedna vec ma napadla, vidíš, v tej súvislosti s tými bankami, že tie nadnárodné korporácie. Mňa udivuje jeden fakt, je ako vie prísť predseda vlády pred kamery a povedať, že každému občanovi štát ručí za jeho vklady v banke. Áno? Do výšky 100 tisíc, samozrejme. V tých bankách teda, ktoré samozrejme požívajú túto ochranu vkladov od štátu. Vtip je v tom, že keď takáto banka nejakým spôsobom zle hospodári alebo skrachuje, pričom rozhodujú za ňu, ešte raz opakujem, ľudia niekde vonku v zahraničí, aj s celými tými finančnými operáciami, ktoré môžu priviesť do krachu takúto banku, tak štát zaplatí týmto vkladateľom peniaze, tieto vklady. A opýtam sa, odkiaľ ich štát má?
No čiže... nie štát ručí, ostatní občania ručia.
No však áno, no vtip je v tom, že teda, ale ľudia to zožerú, ako keby to bolo fajn. Lenže
no,
lebo, v princípe on mu to z ľavého vačku vyťahne a do pravého vačku mu to dá.
Áno, lebo tí ľudia, a teraz a môžete sa uražiť, koľko chcete, sú tak vymletí, že nechápu, že tie štátne peniaze sú ich peniaze. Keď si toto prepoja raz v tých hlavičkách, tak potom pochopia, že... za tvoj vklad neručí štát, ale tvoj sused, ktorý má v inej banke peniaze, hej, a niekto v Žiline a niekto tam v Košiciach. Hej, a nie je štát, lebo štát sme my. A toto nikto nechápe. Každý si myslí, že keď povie štát, tak si predstaví Fica a nejakých poslancov, vieš, a to si myslí, že to je štát. Hej. A toto je ten problém, ako vnímajú tú realitu. Pretože realita je tá, že ty ručíš a ja ručím tam ostatným, ja neviem, v Tatrabanke, že majú vklady. Hej? Ja ich tam nemám, ale ja mu za to ručím. A čo ja mám vo svojej banke, tak ručí ten, ktorý proste má v Tatrabanke. Tak toto je.
A pritom s tými peniazmi, ktoré sú v tých bankách, to je jedno, či Tatrabanka alebo akákoľvek iná, všetky, čo sú v podstate v rukách tých zahraničných majiteľov, tak o tých peniazoch a o operáciách v tých bankách rozhodujú oni.
A ja nechcem takú banku... kde v moje vklady v nej budú ručiť ostatní ľudia alebo štát. Nech ručia, hej, nech ručí celá dozorná rada banky, hej, nech ručia akcionári banky.
Alebo predseda vlády.
Hej. Nech títo ručia za moje vklady svojim majetkom. A potom poviem, že banka je OK. Hej.
No ináč, v tejto súvislosti ma ešte trošku tak vytáča, keď ty tu spomeneš viacejkrát, že oni sú, ako tí, čo spravujú tento štát, tento náš štát, že oni sú naši zamestnanci a my ich platíme z daní. Ja to vidím skôr inak, pretože ja to vidím tak, že...
No, oni, schválne, ako to vidíš.
No, že keď ty to spomeneš toto, tak oni sa vždy musia strašne smiať na tomto. Vieš prečo? Pretože my sme ich zamestnanci, my im dávame peniaze, zo svojich daní a my sme pre nich jedna veľká eseročka, ktorá ich financuje ich výnosy. Napríklad, vieš, že jeho musí úprimne hnevať, že máme toľko nezamestnaných, ale naozaj úprimne. Pretože to sú ľudia, ktorí zo systému vyťahujú peniaze.
On by chcel,
on by chcel minúť niekde rozhádzať na rozpočet. A teraz on by rád mal všetkých zamestnaných, pretože všetci by prispievali do toho systému, bolo by tam viac na tendre.
Na tendre, áno.
Na tendre, na presúvanie peňazí odtiaľ až tam.
Dobre, nič to nemení na fakte, že sú to naši zamestnanci. Že my sme najlepší a najdobilnejší zamestnávateľ na planéte, to už je iná vec. Hej.
No dobre, teda poďme,
no,
poďme k tomu systému. Akože, je pravda, že aj to, že ľudia sú dosť nechutení, nielen politikov, ale vôbec všetkým, čo sa deje okolo tohoto. A keď už im aj povieš, že niekde niekto niečo ukradol, vytendroval, proste spreneveril, už len mávnu rukou a povedať, že už je toho dosť. Ja som v podstate, tiež mňa až tak nezaujíma, že či niekto ukradol 100 tisíc, milión alebo miliardu. V podstate je to jedno, ten človek by tam jednoducho nemal byť. A toto, tu je zase ten celý systém postavený tak, že oni sú tam nejakým spôsobom zabetonovaní, už si fakt robia, čo chcú a už nevedia niekedy dosť. Čo vlastne aj matka
Teresa... No dobre, ale to som sa ťa... Sorry, že ťa prešiem. No. To som sa ťa pýtal. Myslíš si, že je vôľa v týchto ľuďoch, ktorí nad zrejmými ekonomickými zločinmi mávnu rukou a ide si radšej zapnúť farmu?
No, ja si myslím, že vôľa tam je, len jemu musíš ukázať cestu, musíš mu otvoriť tie oči. Ja to inak nevidím.
Ale on nechce ti mať otvorené oči, veď sa ti vysmej, že si konšpirátor, alebo extrémista, alebo takéto veci ti povie, že sa nebude sa s tebou baviť. V telke na Markíze to inak hovorili. Vieš, ako čo ty teraz, Boris, o čom točíš?
Nie, ja si stále myslím tu, že to nie je až tak zle, aj keď teda...
Moji poslucháči, naši poslucháči Slobodného vysielača by ti mohli porozprávať o týchto ľuďoch, ktorým oni chcú otvoriť oči. Úprimne to robia naši poslucháči. Hej. A nie, že naraz je na stenu. To je výsmech, to je znevažovanie, to je proste krík, to je hrozné. Hej. A ja sa im čudujem, že napriek tomu idú, ale som im samozrejme za to vďačný. Hej, to tých, čo ty vravíš, tí komatici, hej, on nechce o tomto počuť. On nechce.
Tak potom nech... Ja neviem. Potom to príde tak, že o tom nebude počuť, ale bude účastný toho celého, jak mu to padne na hlavu.
No, však jasne.
A to bude ten... Ale myslím si, že tuto by sme sa mali... Pozri sa, nie. Ja tomu stále neverím, aj môžeš mi tu hovoriť, že je toľko ľudí... Je hromada mladých ľudí. Uvedom si jednu vec, že tí mladí ľudia, ich to kurník šopa čaká. Oni to budú musieť celé splácať. Veď tí politici, čo robia dneska, ukradli nám celú minulosť, áno, to, čo vybudovali naši otcovia, a niečo v podstate ešte aj ja trošku... ukradli nám, kradnú nám prítomnosť a kradnú nám budúcnosť.
Boris, je škoda, že si tu dneska a nie zajtra. Bo zajtra, tuto v kapitole, keď takto po polnoci by sme skončili reláciu a tam plno bude mladých ľudí vonku a mohol by si sa ich spýtať na to. Hej. Tých, čo tu občúravajú auta, zvracajú, ležia na zemi, hej, a ožratí sa tu, tuto chodím okolo nich skoro každý večer. Hej. To sú tí tvoji mladí ľudia dnešní. Ich to tak zaujíma, že ide vieš, tu si vo večierke kúpi nejakého trojlitrového kelta a ožere sa jak svinia, hej, a tam močí na chodníku. No. Tak, ale... myslí si, že jeho zaujíma, že za 20 rokov bude splácať všetky sekery týchto vlád pred nami?
Noro, počujem, ale ja s tebou nemôžem súhlasiť, lebo toto je jeden človek, ktorého tu vidíš, ale hromada...
ja ti vravím, že škoda, doma. Že si tu dneska, nie zajtra, bo zajtra tu je diskotéka. Ja ti to... Tak príď sem v utorok, hej? Ako to je jedno, alebo v sobotu, alebo v piatok. Ja nevravím, že všetci mladí, hej? Ale zase to máš tak, že tá väčšina, carpe diem, hej? Proste užívajú si dneska, ich nezaujíma, čo bude za 30 rokov. Ja viem, že ty vraj, že by ich to malo a ja s tebou súhlasím. Ale nezaujíma ich to. Vieš, a za 20 rokov bude mať 10-15 ročného chlapca, dievča, ktoré sa musí starať, musí splácať hypotéku a zrejme zistí, že sa to nedá.
Vidíš, v tejto súvislosti si spomínam tiež, ja som, keď som bol mladý, chodil som do školy, na strednú školu, tak tam som mal problémy s profesorkou občianskej náuky, kde nám vlastne vysvetovala takú vec, že práca je zmyslom života. Pričom som ja sa postavil a povedal som, že práca nie je zmyslom života, že zábava je zmyslom života. A skúsil som to vysvetliť asi tak, že predstavte si dievčinu, ktorá má 20 rokov alebo 18, ide do roboty ráno, o 5 si nastaví budík, trošku sa vymaluje, dojde do roboty k nejakému bežiacemu pásu, maká tam 6 hodín, s tým, že keď ide odtiaľ, tak zoberie si madla, aby vôbec došla do šatne, lebo sa aj hlava míka naľavo napravo. Príde domov, nečaká na nič iné, len ak si ty spomenul, piatok, sobotu, nedeľu, potom ide na diskotéku, kúpi si nejaké andrinové a takto ďalej funguje. Čiže ona sa v podstate chce baviť a tá práca je len tým prostriedkom k tomu, aby získala nejaké peniaze, za ktoré sa môže baviť. O čom sme už rozprávali, ale predtým. Ale pred chvíľou som spomínal aj to, že môže si vybrať, že nemusí chodiť do roboty 8 hodín, ale môže 4 hodiny. Ja som to trošku posunul do inej roviny. Nie diskotéka tu navracať vedľa, ale doma sa venovať rodine a proste takýmto nejakým koničkom zalúbam, lebo nie sú všetci ľudia takíto, ale okej.
Ja som nevrátil,
no a na druhej strane som povedal teda, že existuje tu človek, napríklad sochár, že jeho tá práca, proste on urobí nejakú sochu, teda aj v tej dobe boli takí, ktorí tiež boli poplatný režim a mohli robiť, ale dobre. Urobí nejakú sochu, dostane za to peniaze, za ktoré môže ísť tiež na diskotéku a zabávať sa, ale popri tom, jak robil on tú sochu, tak dajme tomu, ho to bavilo. A opäť to bola len zábava. To znamená, že jeho zmyslom života je nejakým spôsobom sa baviť. Nie otročiť. To zmyslom života nie je niko. Ale ak máš takú robotu, že ktorá proste
ťa baví,
ťa nenaplňa, teraz poviem takto, ja. Tak jednoducho v tom prípade ju musíš urobiť tak, či tak, aby si ty mal nejaký ten príjem, aby si mohol vyvážiť. A zase sa vracame k tomu, že tam existuje nejaká rovnováha. On je ochotný na jednu stranu položiť týždeň makania v nejakej firme, aby sa on mohol v piatok, sobotu, nedeľu ísť na nejakú diskotéku a tu riešiť tie problémy, ktoré si pred chvíľou spomínal, alebo respektíve tie zábavy, ktoré si spomínal pred chvíľou. Takže otázka je, že čo ten človek si dokáže položiť na ľavú stranu váh a na pravú stranu váh a čo ho dokáže vyvážiť. Ale ja si stále myslím, že tých ľudí, ktorí to vidia len o tom tu na čúraní občúravaní rohov a diskoték je menej ako tých ostatných. A keďže poznáme rovnicu, že 20% ľudí stačí na to, aby zmenili systém, tak
stačí, no.
tí, čo tu očurávajú vedľa, tak tí
no vidíš, tak
nám nie sú treba.
Nakoniec som ťa k tomu dokopal, že je úplne jedno, či tá spoločnosť celá chce alebo nechce, tu ide o tých 20%, či chcú alebo nechcú tú zmenu.
Hej,
áno, pretože tých 80% je tak vymletých, že oni pôjdu s Hitlerom, išli s Hitlerom, potom išli s oným, so Stalinom, potom išli s komunistami, išli s jak sa volá tento, Mečiar, Dzurinda, im je to jedno. Hej, oni idú s víťazom, kto im čo nakúka. Takže ja by som sa o tých 80% spoločnosti absolútne nebavil, lebo je to nepodstatná premenná.
Prečo? Bude sa ním baviť tá druhá strana, vieš? A oni
to je pravda.
Nejakým spôsobom zblbnú a získajú ich a už potom nebude rozhodovať 20% až 40% a budeme niekde pol na pol a bude problém. Takže poďme na to, poďme získať aj týchto a skúsme im povedať, že počúvaj ma, čo by si povedal na to, keby boli dve soboty a nedele v týždni. Či by boli alebo neboli, to je jedno. Ľudia potrebujú istoty. Mladí potrebujú dve soboty a dve nedele. Či budú alebo nebudú, koho to zaujíma. Nie, dobre, to som teraz len vtipne povedal. Proste ide o to, že skúsme získať aj týchto, lebo vysvetliť aj im, že proste je tu tá možnosť, aby sa mali nejakým spôsobom lepšie. Aby to bolo vyváženejšie.
Dobre, tak im vysvetli ako. Ako sa budú mať lepšie?
No, budú mať viac času na tú zábavu, keď ako, v živote ich zaujíma len tá zábava.
Ako sa k tomu dopracujú? Lebo zase ti zaručujem, že sa nechcú oni k tomu dopracovať, nechcú, aby si to ty urobil za nich.
Ako sa k tomu dopracujú? Keďže systém je postavený tak, ako je a je zabetonovaný tak, ako je zabetonovaný je a je zabetonovaný tými zákonmi, ktoré sú, teda nejakými právnymi normami. A jednou z nich je, aby sa teda systém zmenil a zmenil právnou cestou je dostať sa do parlamentu a tam tie zmeny vykonať. Vieme, kto tam je v tom parlamente a Tým pádom vieme, že títo aj tú zmenu si nejakým spôsobom spraviť nechcú, tak musíme ich presvedčiť, aby pustili do parlamentu takých ľudí. Ale to je až tá tretia časť tejto debaty o tom systéme, ako to celé zmeniť. Ja by som teraz chcel o tom systéme skôr porozprávať. Čiže potom mi polož túto otázku ešte raz, aby sme nepredbiehali. Dobre? Uh-huh. Že ako presvedčiť tých 80% ovečiek, aby sa prebrali, aby dali šancu aj svojmu lepšiemu životu. Dobre, takže poďme späť k tomu systému, ktorý by sa postavil na novo a vedeli by sme mu teda dôverovať všetci. Samozrejme, všetci by sme z neho ťažili. Takže prvá vec, ešte raz opakujem, sú to verejné financie, v ktorých si musíme spraviť poriadok. Vo verejných financiách máme takisto ako v akomkoľvek rozpočte príjmovú časť a výdavkovú časť. Poďme najprv hovoriť o tej príjmovej, teda to je výber daní a poplatkov. Teraz nechcem hovoriť o nejakej daňovej politike, či má byť taká daň, onaká daň, alebo v takej výške, alebo v onakej výške. Čiže to je daňová politika, ktorá nejakým spôsobom by prišla na radu až potom. Ja skôr hovorím o systéme, ktorý by toto celé riešil a spravoval tieto financie, teda tento výber daní. Hlavne, aby bol spravodlivý a tým pádom, aby sa do neho dostalo všetko, čo sa do neho dostať má, a aby z neho neodtekalo to, čo v ňom zostať má. Teraz nehovorím len o daňových podvodoch, ale hovorím o legálnych cestách rôznych optimalizácií daňových základov, alebo ako by som to povedal. Áno, kde môžu oni optimalizovať, a hlavne teda tí, ktorí majú tých peňazí viac, tým spôsobom, že teda majú nejakých daňových poradcov a vyznajú sa v daňových zákonoch, ktoré sú dosť neprehľadné. A
zase preruším ťa, prečo sú neprehľadné? Víš, lebo keby bolo, že nie len, že rovná daň, ale že keby bolo, že proste 10 prikázaní, 10 proste veci, keby to bolo jednoduché, tak to nevie nikto oklamať. Ako náhle to je komplikované a spletité, tak samozrejme, že sa to dá oklamať. A dokonca to aj nemusíš oklamať, lebo proste tam je v tej spletitosti, alebo jak je to pospletanie, tam ti je normálne taká legálna cestička, cez ktorú oni vedia prejsť a neplatí.
No, poviem to takto.
Ty vravíš, že optimalizuje.
Teraz ma napadol jeden taký príklad. Máš postav strechu sklenenú, nepretečie cez to voda, ale postav strechu slamenú, aj keď teda tam si tá voda tú cestičku môže nejakým spôsobom nájsť, aj keď teda niektoré strechy slamené sú, aby som teda nekrivdil, takže cestne nepreprší, ale v princípe ide o to, že tam je tá spleť a tá voda si nájde, si vie nájsť tú cestičku. Čiže ako dále jednoduché, transparentné a jasné z nejakého, dajme tomu, jedného kusa, ako je to sklo, a nie je pospätané z množstva kúskov slamy, tak vieme sa dostať k tomu, aby to bolo spravodlivé a teda rovnomerne platné pre všetkých. Takže poďme teda k tomu systému znovu. Predstavme si jedno veľké štátom naprogramované účtovníctvo, ktoré vo svojom jadre obsahuje všetky momentálne platné formy účtovníctva, aké u nás sú, dajme tomu, podvojné, jednoduché, pre nejaké nadácie, pre nejaké občianske združenia a tak ďalej. Čiže všetko, čo tento súčasný právny stav od nás požaduje, všetko by tam bolo implementované. Samozrejme, toto účtovníctvo naprogramuje štát, teda my. Alebo
nekúpime
teda
od SAPu, hej?
Nie, určite nie.
Tuto
je jednoznačne ďalšia vec, že kto by to mal akože robiť a spravovať, pretože tam sú potom všelijaké poplatky za duševné právo vlastní a tak ďalej. Keď sa pozrieme napríklad aj, kto pracuje v tých firmách, aj dáme tomu tých zahraničných, v tých pobočkách programátori, ľudia z veľkých počítačových firiem chodia k nám a dokonca už teraz do Rumunska, pretože to sú v podstate robotníci, tí kódery, ktorí tak jak murári na stavbe dostanú nejakú špecifikáciu systému a podľa toho musia nejakým spôsobom postaviť ten softvér a samozrejme mal by robiť to, čo robiť má. Dobre, vráťme sa späť. Každý daňový subjekt, alebo takto, nie len daňový subjekt v podnikateľský, ale každý človek už od narodenia je v podstate daňový subjekt. Pretože môže aj keď má pol roka, môže daniť a tak ďalej. až do smrti. Jak teda Benjamin Franklin povedal, že na svete sú len dve istoty a jedna je smrť a druhá dane. Ja by som povedal, že ja by som ho doplnil a povedal by som, že keďže tá smrť príde len raz v živote, tak by som povedal, že nech je taká, aká je. Ale tie dane, s nimi sa stretávame po celý život, tak tie by sme si mohli zjednodušiť. No a týmto sa dostávame k tomu, ako si ich zjednodušíme a ako budeme tomu celkovému systému dôverovať. Pretože ako náhle je to naprogramované a tým pádom všetky daňové subjekty budú mať ten systém jednotný na výpočet ich daňovej povinnosti. Totižto oni na základe toho interfejsu, ktorý majú, púšťajú do toho systému svoje dáta, svoje daňové doklady. Systém, nebudem to teraz rozvádzať do podrobností, ale systém v konečnom dôsledku k nejakému dátumu, tiež v rámci legislatívy, ktorú niekto, niekde, nejakých 150 ľudí odsúhlasí, spraví daňovú uzavierku, vypočíta mu dane. Samozrejme, toto mu vie robiť tento systém aj priebežne, aby zistil, aké má dane k 10. mesiacu, alebo k 6. alebo 5. ktorýkoľvek si ten daňovník povie, tak ťukne do počítača a vyjde mu, aký je jeho predbežný hospodársky výsledok a aký je jeho predpoklad k tomu dátumu, aká je jeho daňová povinnosť, predpokladaná daňová povinnosť. Toto ale nie je jediná výhoda, teda, že systém spraví za teba to daňové priznanie. Z toho vyplýva to, že nebudeš mať nikdy daňové priznanie spravené po termíne, to znamená, že nikdy nezaplatíš pokutu. Nebudeš mať nikdy daňové priznanie spravené zle, to nezaplatíš pokutu. V podstate nemusíš ani chodiť na daňový úrad podávať nejaké priznania. Čo je ďalšia výhoda? Môžeš tú hodinku, dve, čo stráviš na daňovom úrade v nejakej rade, stráviť naozaj teda s tými deťmi, môžeš sa s nimi pohrať. Ďalšia výhoda toho celého je, že v podstate nemusíš viesť absolútne žiadnu archiváciu dokladov daňových, pretože všetko je nahrané v systéme. Teraz hovorím hlavne o podnikateľoch, znovu som sa vrátil k tomu. Ďalšia výhoda toho celého systému je v tom, že všetci budú mať to daňové priznanie vypracovanie jedným štandardným spôsobom, teda neexistuje viacero možných výkladov toho, čo sa tam implementuje, teda tých zákonov daňových, ktoré sa tam dajú. Lebo to budeme nastaviť nejakú logiku a tá logika bude platiť pre každého daňovníka, pre každý daňový subjekt. Ďalšia vec, zoberme si napríklad registračné pokladne. Dneska musíš prísť na daňový úrad s knihou registračnej pokladne, kde musíš prísť niekde do servisu, kde vám deti opečiatkujú, autorizujú ti knihu, že tá pokladňa je OK, že splňa všetko, čo splňa. Prídeš na daňový úrad, dostaneš tam čísielko. Trvá to nejaký, je to nejaký proces. V tomto systéme napríklad, ty si len otvoríš svoj profil. Veľmi, veľmi dôležitá vec, tak toto som zabudol povedať na začiatku, každý daňový subjekt tam má svoj unikátny profil. Áno? A komunikuje medzi sebou, medzi daňovým úradom a teda daňovým úradom a s ním prostredníctvom elektronickej komunikácie, kde už samozrejme zase nemusíš chodiť na poštu, nemusíte daňový úrad vyzývať na nič, prostredníctvom nejakej doporučenej pošty pošle ti, ty mu na to odpovieš a vieme, o čo ide. Ale v konečnom dôsledku daňový úradník ti ani nebude robiť daňovú kontrolu, pretože všetky dáta má tam. Dostaneme sa aj k bezpečnosti, aby sme si nemysleli, že teda ten systém je taký, je o tom, že
dobre.
Ľudia vedia o nás všetko, niektorí, a vedeli by to nejakým spôsobom zneužiť. Ale ešte budem pokračovať tie
výhody. K tomu sa dostaneme. Dáme si pesničku, veľkú prestávku. Zase Deža?
Môže byť, no.
Dobre. A potom sa za nejakých 7 minút vrátime.
Moje auta uviazli v poslednom ľahkom záveji. Jarné ráno zastalo v studenom bielom dni. Moje kroky sa boja. Snehu.
chlapci a bežci, pri cestách hrajú jednu z dávnych dlhých hier. Jasný vzduch slnka a ostrý vzduch behu s nimi cestuje. Až tam, kde stúpa obzor, na obzor, až na obzor, až tam, kde v ďalke pláva modrý vrch. Matný den zaplavil diaľnice svišťaní, a hukotom, ktorým si stavia svoj druhý breh. A bežím si po ňom a vedľa mňa živá voda v dlhých priezračných cisternách po lesklých kolajniciach tečie do vysmetnutých miest. Po schodoch mokrý a ustatý záprím a plného záklevov, ktoré rozbúril deň. Nad mojou hlavou v hlbokom spánku mi povieva ako jediný list, čo má kalendár modrás to povieva.
Jasný vzduch slnka a ostrý vzduch běhu s nami cestuje. Až tam, vysoko, až tam, kde obzor rastie. A ľahko stúpame na modrý vrch.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vracíme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Boris Wagner. Dobre, s tými registračnými pokladňami ja už teraz ti budem musieť klásť otázky, lebo lítaš hore-dole po celej ploche fotbalovej. Dobre, vravel si, dobre, je to komplikované dneska tú registračnú pokladňu a aké máš ty riešenie? Takto ešte než začneš, ja poslucháčom chcem vysvetliť, že ty ten systém vypracovaný a spracovaný máš, hej, potom sa dostaneme k tomu, že čo ako slovenská vláda, tak a pokážeš s tými pokladňami.
Takto. Hneď k tým pokladňam, len teraz si spomenul tu, že ten systém vypracovaný mám. Ja mám ten systém vypracovaný v podstate schematicky, len pretože ak by som mal vypracovávať nejak podrobne, je to obrovský objem peňazí, obrovský objem teda času a v podstate jediný zákazník, ktorý je štát tohto, takéhoto systému. Takže ono by to bolo zbytočné. Navyše tam, ja mám spracované aj všetky nejaké možné rizika toho celého systému, nejaké bezpečnostné prvky a tak ďalej
s tým. Dobre, keď sa už o tom bavíme, a keď to máš principiálne spracované, ponúkol si to štátu?
Ponúkol som to štátu a
a čo na to štát? Teda takto, ponúkol si to vládnúcej strane a čo na to vládnúca strana?
Ponúkol som to nielen vládnúcej strane, ale aj hromade nevládnúcich osobností, ktoré nás tu akože zastupujú. A takto, ešte predtým, než odpoviem na tvoju otázku, by som povedal toľko, že ja som to prezentoval, túto vec, na viacerých fórach, či už akademických, či už medzi podnikateľmi, či už medzi obyčajnými ľuďmi, dokonca s ľuďmi, s majiteľmi spoločností, ktoré vytvárajú účtovné softvery. Než to tu by nejeden mohol namietať, že vlastne tieto firmy skončili. Tu by som chcel povedať, že nie, a oni to pochopili hneď a veľmi rýchlo. Totiž to tam ide len o to celé zaúčtovanie tých dokladov a vytvorenie toho daňového priznania, aby bolo transparentné, uveriteľné a aby bolo spravodlivé pre všetkých. Ale v princípe ten komfort, ktorý poskytujú tieto komerčné softvery, ako je čo objednávkový systém alebo všetky tie skladové a tieto veci okolo toho, to by oni vytvárali, akurát by urobili nejakú API, čiže nejakú aplikáciu, nejaký interfejs, čiže nejaký prevodník, aby som to jednoducho povedal, nejakú redukciu od toho ich softvéru k tomuto štátnemu, alebo teda tomuto štátnemu softvéru. Čiže dokonca títo to všetci pochopili. No a ale unizono všetci z nich povedali, že toto ale tu sa nenájde vôľa, aby sa takáto vec nejakým spôsobom presadila.
Z akého dôvodu?
No už, lebo ono samozrejme nielen na strane výdavkov, pardon, nielen na strane príjmov je kontrolovaný každý cent, ale aj na strane výdavkov. K tomu sa ale ešte vrátim, lebo zase...
Dobre, takže ty chceš povedať, že povedzme by to nevyhovovalo firmám, ktoré držia politikov medzi nohami za niečo, politici, ktorých rodinní príslušníci majú rôzne firmy, hej, a oni samotní, ako im by to asi nevyhovovalo takýto systém, lebo by to bolo jedna vec, čo sa týka ich súkromia, a druhá vec je, že aj verejné peniaze by boli kontrolovateľné a to tiež nechcú. A to tiež nechcú.
Určite. Teda, kto by to chcel?
Prečo? Ja by som s tým nemal problém.
Kto by to chcel, kto z toho ťaží? Tak. z tohoto celého systému.
Dobre, čo ti tak povedali
toto
teda?
Tak toto poviem.
Čo ti povedala vládnuca strana? Ešte si mi neodpovedal.
Vládnuca strana, ja som napísal na príslušné ministerstvo, svojho času to bolo nejaké 2 roky dozadu, napísal som, nedostal som ani odpoveď. Áno, napísal som maily.
Stratilo sa pošte.
Ale čo je jedno zaujímavé, ja spomeniem teda jednu osobu, ktorú, čo som stretol, mi v podstate stač pardon, poviem to inak. Ona stretla mňa, tá osoba. To opačné garde použijem schválne. Robert Fico mňa stretol 3-krát v Bratislave na Hradci, kde nebol nikto iný, si predstav, len on a ja. Prvýkrát som okolo neho prešiel na bicykli, on tam behal a klikoval aj s obsom, s tým, že som sa otočil a došiel som za ním a povedal som, sú tu, máte nejaké problémy s daňovými únikmi, máte nejaké problémy, blablabla, že nechcem vás zaťažovať, či by sme si na tú tému mohli niekedy pokecať a eventuálne predstavím vám nejaké svoje riešenia. Povedal, jasné, vytvárame teraz momentálne nejaký tím, zavolám vám, alebo teda zavolám vám môj tajomník, tuším, Atar to bol vtedy, a že sa stretneme a že na tom porozprávame. Toto sa stalo prvýkrát presne na moje meniny 14. októbra. Potom som ho stretol ešte raz a tretíkrát som ho stretol, čuduj sa svete, 21.12.2012, to znamená na koniec, proklamovaný koniec sveta, čo majovia teda majský kalendár predpokladal. A zhodou okolností v ten deň som začal publikovať aj tento systém a som ho odpublikoval prvýkrát verejne na verejnosti na stránke www.taxesandlife.com, kde vlastne pojednávam aj, tam spomínam aj všetky tieto výhody. A kde už asi akože tretíkrát, kde už mi bolo naznačené, že teda pri tom druhom stretnutí išlo o to, že sa ospravedlňoval, že nemá čas, že veľa návštev a tak ďalej a tak ďalej. Potom prišlo aj k nejakému termínu, ktorý mi pán, aby som teda bol úprimný, pán Hatar dal, ale bolo to z hodou okolností, to bolo 2 dni predtým, potom bol pohreb, lebo ten, vtedy umrel pán Čič. A v tom čase akurát išiel predseda vlády na pohreb, takže z toho to stretnutie z toho zišlo. A potom už pri tom teda 3. stretnutí 21.12. o 9:30 to bolo tak nejako, tam mi už povedal, že teda, že už on sa s tým nebude zaoberať, že nech mu s tým dám pokoj. Tak, ale medzi tým...
Počkaj, takto. Ty mi vydrž chvíľku. Ja sa ťa idem pýtať. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, áno, ti povedal, tebe, ktorý si mu ponúkol, že mu vieš pomôcť s výberom daní. Hej.
No nie len s tým.
No jasne, hej, ale toto je pre ňoho, toto, čo on proklamuje v médiách. Ti povedal potom, že on sa s tým nebude zaoberať.
No áno, ale ešte k tomu predchádzalo, totiž to ja už som neveril, že ako... Preto aj hovorím, že on mňa stretol, pretože on pri poslednej kampani sme videli jeho, že je pripravený pre Slovensko, je pripravený pre ľudí. Tak si hovorím,
no,
keď si pripravený...
Nebol.
No veď to, keď si pripravený, chlapče, tak ty si stretol mňa, pretože ja si myslím, že viem, ako to urobiť, alebo viem, ako to minimálne zlepšiť. Nemusí to byť absolútne ideálne, ale myslím si, že je to mnohonásobne lepšie, ako to, čo je tu doposiaľ, a hlavne teda pre tú veľkú väčšinu ľudí, pre 5 miliónov ľudí, nech 500 tisíc sú prisluhovači tohto systému a tí, čo z neho ťažia, ale to som prehnal strašne, ale dobre. Ale ešte k tomu by som chcel povedať jednu vec. Predtým, keďže som teda netušil, že sa stretneme až 3-krát, že respektíve jemu osud dá šancu 3-krát stretnúť
mňa.
Až 3-krát to prehnal, lebo komu sa to stane, si predstav. A že úplne sami sme boli. Ale dobre. Predtým boli nejaké tlačovky, kde vyzval všetky strany, ako by riešili napríklad ten deficit rozpočtu pod 3%, ako by stlačili, aké riešenia oni navrhujú. Dali im tuším na to týždeň. Oni mu tam nosili nejaké papiere. Potom na tlačovka ukazoval papiere A4, kde bolo polovička popísaná, povedal, že toto mi dali KDH-ci, toto mi dali henty mi nedali vôbec nič, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak som sa naštval, keďže z toho nášho stretnutia nebolo nič, tak som doniesol som na 4 stranách na úrad vlády, to podateľne, kde mi to orazili, s jeho menom list, kde som už opísal podrobne, čo všetko by mohol tento systém riešiť a aké výhody by mohol mať, ale nie len pre štát a pre správu štátu a správu verejných financií, ale aj pre ľudí. A to je to podstatné. Áno? Čiže, lebo v konečnom dôsledku sme sa dožili toho, že dnes tu máme od januára platný zákon, ktorý je tuším zo 17. októbra 2013 o elektronickom výkaze DPH, ktorý z časti čerpá aj z toho môjho nápadu. Neviem, do akej miery boli ovplyvnení týmto môjim nápadom, pretože ja som samozrejme okrem neho, ty si sa pýtal na tú vládnúcu stranu, tak som ti spomenul jeho, okrem neho som písal na Európsku komisiu Ševčovičovi a jeho týmu. Tam sme komunikovali, tam sme si vymieniali. Ja som každému posielal kompletne nejaké výhody toho systému, popis toho celého radovo niekde na 4, 5, 6 stranách. Pričom na tej stránke, ktorú som spustil, je tam tuším 69 strán okolo toho napísaného. No, čiže toto bol. Potom oslovil som hromadu politikov osobne na stretnutí. Nebudem ich menovať všetkých.
Schválne, zo pár. Po nich sa potešíme.
Vieš čo, najďalej som sa dostal s pánom Kolárom Jozefom z Sasky, s ktorým sme to preberali. Dokonca sme sa aj stretli s právnikom, ktorým vypracováva teda znenia na zákonov. S tým, že vtedy sa rozhodol a povedal, že však dajme im to tam na stôl, uvidíme, jak sa zachovajú. Dajme to ako návrh, nech sa teda demaskujú, že čo chcú alebo čo nechcú. Ale potom to dopadlo tak, že oni odišli zo Sasky teda a išli k Lipšicovi, pričom s ním som komunikoval písomne s človekom, prosím pekne, kedy som ho oslovil prvýkrát, že má krásny sen, tak hovorím, keď máte sen, tak ja by som možno niektoré veci z toho vášho sna vedel naplniť, alebo respektíve tento systém, že čo vy na to? Môžem povedať, s tým človekom som 9 mesiacov komunikoval. On
s kým teraz? S Lipšicom?
S Lipšicom. Počas týchto 9 mesiacov, samozrejme sporadicky, nebolo to každý deň, bolo to s odstupom času. A nevedel si nájsť čas na to, aby sme sa stretli. Pričom chodil a piekol tie svoje, čo to tam mal, tie hamburgery, či čo to tam, či cigánske, ja už ani neviem, chodil po Slovensku a všade vypisoval. Najviac ma štvalo, že chodili mi maily o tom, že tam sa stretáva s ľuďmi, tam sa stretáva, tam, ale čas si na toto nevedel nájsť. V podstate mne nešlo o nič iné, len o to ja som si potreboval sám prežiť a preskákať toto, aby som asi neveriaci Tomáš, že jednoducho týmto ľuďom naozaj nezáleží na tom, aby tu niečo fungovalo.
Dobre, takže keď sa o tomto bavíme, aby bolo zase poslucháčom jasné, je úplne jedno, či to je vládnuca strana, koalícia, opozícia, nikto nemá o to záujem, ne?
No, takto. Boli tam aj takí, ktorým sa to akože páčilo, ktorí aj prejavili, nie že prejavili záujem, aj by to nejakým spôsobom chceli pretlačiť. Dokonca si spomínam na jednu príhodu, keď sme sedeli s pánom Kadúcom, ako s Olano poslanec, ktorý ako prejavil záujem, ako dosť ho to zaujalo. S tým ale, že teda jednoznačne mi povedal, že aké sú tam momentálne podmienky v tom parlamente, aké má on šance. Tak akože toto chápem samozrejme, ale v podstate každý hlas, keď niekde je, niečo sa povie, tak zaváži.
Ale v tomto, čo si vravil, ten Saskar mal pravdu, treba im to tam predložiť a nech sa odmaskujú.
No ja aj ešte som to nedokončil, ako náhle prešiel k pánovi Lipšicovi, tak som dostal mail od toho jeho ústavného, teda z toho jeho právnika, že v súčasnej dobe situácia taká, je ich tam 83 a nemá význam nič prekladať. Bum, zavrete.
Odpiskať. No jasne, len že malo by to zmysel. Poviem ti to takto. Aj ten Lipšic, ktorý akože ide Ficovi po krku, her Lipšic teda, veď to je dobrá zbraň, veď dobre to vytiahnem, buchnem to tam proste a ukážem a potom vidiem pred médiá a poviem, podrite sa, toto sme navrhli, hej? A oni to nechcú. Takže nech vysvetlia ľuďom, čo chcú.
Ale otázka je z tohto pohľadu, pretože ja som mu to písal a buď to nepochopil, alebo to nečítal, alebo to nechce ani on.
Nechce to, jasne, že to nechce.
A ešte skúsim ďalšiu vec povedať, len tak zo začiatku. A toho 21.12. počúvaj ma dobre. Ja som si predtým stiahol všetky adresy všetkých poslancov, mailové adresy teda samozrejme, všetky adresy asistentov všetkých poslancov, A dokonca som to urobil aj v Českej republike. Všetkých poslancov Českej republiky. A poslal som to aj im, však po slovensky ešte rozumejú. Takže nech si to prečítajú oni. Poslal som to do slovenských všetkých mainstreamových médií, vrátane Slovenskej televízie. Poslal som to do všetkých českých médií. Čuduj sa svete, neodpovedal mi absolútne nikto. Nikto si nič nenaštudoval. Ale čo ma zarazilo na tom, bolo to, že napríklad sa mi vrátilo, mám to niekde spočítané, presne si tie čísla nepamätám, ale skúsim, niekde okolo 15 mailov, že schránky našich poslancov sú preplnené. Položil som si otázku, že preboha živého, že to, kto im tieto schránky robil, že buď sú také malé, že sa tam nezmestí ani obyčajný mail, kde nie je nejaký veľký objem, bol tam len text, čiže pár kilobitov, alebo to majú tak plné, že to vôbec nečítajú. Takže toto ma udivilo v podstate tiež. A poďme teda ešte teda späť sa vráťme k tomu listu, ktorý som napísal na to tomu predsedovi vlády s týmito nejakými informáciami. Do dnešného dňa som samozrejme odpoveď nedostal. Keďže ale prišlo k veci takej, že od januára tohto roku platí ten nový zákon o elektronickom výkaze DPH a v podstate dve veci z tohto nabúravajú moje ústavné práva niečo vlastniť. Aj keď je teda duševné vlastníctvo na úrade priemyselného vlastníctva, mám zaregistrovaný celý ten môj systém, pričom dva z 8 nárokov sa týkajú práve toho, čo momentálne štát využíva. S tým teda, že my sme došli ešte s jedným pánom, ktorý len tieto dve časti vymyslel a ešte predo mnou to publikoval, tak sme sa dali dokopy a došli sme spoločne boli sme pozvaní na základe nášho listu, ktorý sme napísali prezidentovi finančnej správy, ministrovi financií a predsedovi vlády, že sú nejakým spôsobom narušané naše ústavné práva vlastniť niečo. A že teda by sme sa o tom chceli porozprávať, či sa to nejakým spôsobom dá napraviť. Pričom do toho listu sme im ponúkli, že im licencie na túto vec ponecháme za jedno jediné euro. Z čoho sa teda samozrejme dotyční páni strašne čudovali, že niekto niečo štátu dáva za 1 euro. Že také oni nepoznajú. Ani sa nečudujem, ale OK. Povedali nám, že teda nemôžeme očakávať na tomto stretnutí, lebo stretli sa s nami na základe tohto listu. Nemôžeme očakávať nejaké ich vyjadrenie, že do nejakých 2 týždňov sa nám ozvú a povedia nám ich stanovisko. Toto bolo, tuším, 21.3. vypršali tie 2 týždne. Do dnešného dňa sa nám nikto ani neozval a nekomunikujú s nami vôbec na túto tému. Takže to je to, čo som sa... Samozrejme, teda tých politikov a tých osobností bolo viac. Hovoril som s ľuďmi aj z SDKU, dopisoval som si aj...
No, ty tak určite chcú.
No, jasné, ale dobre, no tak počúva. Noro, ja som potreboval dostať normálne ponose v podstate, že áno, je to pravda, naozaj nikto z nich nemá. Ja už som si robil z toho srandu. Ešte dokončím toho pána Kadúca, čo sme boli, sedeli sme tam v parlamente v takej miestnosti tam, čo tam majú oni svoje, a došiel tam ten, jak sa volá ten ich predseda, pre Boha, že nespomeniem si.
Matovič.
No, ten ich. Došiel tam ona... Pán Kadus mu hovorí, jak sa volá krstným menom, povedz mi, prosím ťa.
Neviem,
Igor. Že Igor, pozri sa, že tuto je pán Wagnera, že celkom rozumné nápad, dobré riešenie, toto a toto. Spomenul mu, o čo ide. On tak sa pozrel, a potom hovorí, začal o ničom inom, odviedol úplne reč niekde inde a skončilo to. Ja som pozeral, ostal som sedieť a hovorím si, mám ďalšiu skúsenosť. Neviem, asi je to tak sprosté, tak hlúpe, že to asi tým ostatným ľuďom, vieš, na jednej strane, tým, ktorým by to vyhovovalo a tí, pre ktorých to bolo celé urobené, teda vlastne pre štát, pre nás, pre všetkých, tak tým sa to páči, tým s tým súhlasia, tým je to OK.
Podri sa, ja ti to, Boris, vysvetlím, lebo je mi jasné, že teda máš to poprepínané tam a vôbec, že... Predstav si, že by si prišiel teraz za niekým, kto zarába 500 eur mesačne a povieš mu, počúva, ja tu mám taký systém, ktorý by to dokázal proste ti zefektívniť prácu a všetko, zarábal by si iba 250. Hej? No čo ti ten človek povie? Pošle ťa niekam, hlboko niekam. Hej? A toto je presne to isté. Ty ideš za nimi a vlastne im hovoríš, že pozrite sa, ja tu mám taký systém, ktorý by vám znemožnil robiť tunely. A čo čakáš od toho človeka? Rozumieš, tá reakcia je prirodzená v ich prípade. Je to hrozné, ale je to prirodzená reakcia.
No, dobre. Súhlasím, ja som pred chvíľou povedal, že potreboval som si to všetko vydúpať na vlastnej koži. Proste potreboval som dostať po nose, po frňáku. A chcel som to proste precítiť.
Ano? Ale dôležité je to, aby ľudia vedeli, no, hej, tu sa dostávame čo, k tomu, ako hej, sa chovajú.
Hej, hej. Tu sa dostávame k tomu, že treba nakoniec osloviť tých, ktorým, jak si ty povedal pred chvíľou, počujem, a zarábaš 500 eur a nechcel by si 750? A takých je veľa a tí v podstate majú dneska v rukách tú silu, lebo jak počúvame na rôzne vyjadrenia, však voliči rozhodnú. Voliči rozhodnú. No, tak pred chvíľou si hovoril o 20% o ľuďoch, ktorí sú tu na vonku. Treba ich presvedčiť o tom, že, alebo to čo presvedčiť, na čo presvedčať. Treba im povedať, že je tu nejaká možnosť, že by mohli tých peňazí dostať viac. Ale teraz sa vrátim späť ešte k tomu systému, lebo veľa vecí som z toho nepovedal. Áno, keď sme skončili pri tých registračných pokladniach, to znamená, že registračnú pokladňu si človek zaregistruje v tom systéme absolútne sám, napíše tam DKP, tie registračné pokladne, napíše tam adresu, kde tá pokladňa bude umiestnená, alebo teda ak ambulant, tak bude, napíše tam ambulant a začína fungovať. V tejto súvislosti napríklad by som spomenul, že bločkovú lotériu, čo stála neskutočne veľa peňazí a reklama okolo toho, niekde tuším, okolo 5 miliónov som počul, že to len reklamná kampaň, na čom je to založené celé v pozadí, neviem, ale myslím celý ten systém, jak to funguje.
Spýtaj sa Imre, čo on ti povie.
Myslím, za ním musíš ten systém, ako funguje, ako to vyhodnocuje, jak to spravuje celé, v podstate ma to ani nezaujíma, len o tej kampani som niečo počul, ale teraz si predstav, že ten podnikateľ bez akýchkoľvek problémov má šancu si zaregistrovať registračnú pokladňu sám. A keby oni urobili za nejakých 100 tisíc eur, za smiešných 100 tisíc eur nejakú aplikáciu, kde ty si dostaneš bločík, teraz im už dávam zase radu, zadarmo. Nejaký bločík z registračnej pokladne, či už niekde od Číňana na trhu, alebo proste od nejakého seriózneho obchodníka, ktorý je v nejakom kamennom obchode, ktorý má aj nejakú adresu stálu. Pozrieš si na to DKP tej pokladne a nahodíš ho do tej aplikácie, do toho systému. Veľmi jednoduché. A tam sa ti vyjde, keďže v tom systéme to je, nič iné, len to, že registračná pokladňa patrí také a takej firme, čo si ty vieš prečítať, lebo dneska musíš mať zo zákona aj vzor registračného bloku niekde prilepený na pokladni alebo na dverha, alebo kde to v nejakej predani, fakt neviem presne kde, ale to je jedno. Čiže pozrieš si to tam, prečítaš si to a zistíš, že tá pokladňa je naozaj registrovaná a dovidenia. Áno, teraz už vlastne musia tam byť aj nejaké moduly, ktoré keď tam príde kontrolór, tak si vie vyťahnuť všetky dáta z tej registračnej pokladne za určité obdobie a bla 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 bla. Pričom v tom mojom systéme napríklad ty stlačíš na konci dňa uzávierku, spravíš a ešte stlačíš jedno tlačítko, že odoslať na daňový úrad, respektíve do systému, nie na daňový úrad, lebo to sa špatne počúva. Ľudia sa otvára možík v orecku, keď počuje daňový úrad. Takže odošleš tieto dáta a nemusíš sa vlastne o nič starať. Dokonca nemusíš mať ani knihu registračnej poklade, nemusíš si zapisovať tie bločky, nedostaneš nikdy za to pokutu. Proste jednoducho máš pokladňu, máš ju v poriadku, len stlačíš jeden gombiček, druhý gombiček odídu. Dneska nemáš problém s mobilným prenosom dát, veľmi jednoduché, nejaká SIM karta a ideš, alebo napojíš to vyslovene na kabel a keďže to je v nejakej predajni, na kabel, na internet a tie dáta odídu. Prostredníctvom teda do toho systému. Ďalšia vec, máš problém, máš zamestnanca, musíš ho ísť nahlásiť na jednu poisťovňu, na druhú poisťovňu, keď bol z úradu práce, hromadu papierov tam podpísať a tak ďalej a tak ďalej. Tuto jednoducho dojdeš do systému a napíšeš tam Ferko z Hornej Dolnej, toľko a toľko dostane hrubé, to je všetko. Áno, pretože a potom samozrejme, keď má medzičasom dovolenky a tak tam vpíšeš, kedy má dovolenku, lebo systém za ňo vypočíta, koľko má dostať čistého mzdu, koľko ide do sociálnej poisťovne, do tej poisťovne a nič, ale máš ho zaregistrovaného. A teraz, keď príde nejaká kontrola, fakt už je potom naozaj len na tebe. Lebo tebe sa môže stať, že príjmeš človeka dnes do zamestnania a povieš si, že alebo teraz zajtra ho chceš prijať a dnes by si ho mali znalasiť, ale príde ti do toho ako podnikateľovi rôzne ďalšie iné veci a zrazu proste musíš niečo vyriešiť a povieš si, lajznem si to ten jeden deň. A zhodou okolností na ten ďalší deň ho zamestnáš a už to tam chceš ísť prihlásiť a teda na tie všetky úhrady a príde ti kontrola. Zaplatíš pokutu a budeš z toho, môžeš aj zavrieť niekedy podľa toho, aký si veľký a či tú pokutu ustojíš. V tejto súvislosti spomeniem len, mám jednu známu, ktorá má reštauráciu. Podnúka tam samozrejme menučka, keď má väčší nápor, tak ako cez tie obedy, tak si dohodla jednu dôchodkyňu. Žena, profesorka, dlhodobo pracovala, starala sa, vychovala deti, bla 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 bla. Teraz na dôchodok jej zostáva toľko, že ledva vyžije, tak si chodí privieravať tak, aby umývala riad. Dostane za to nejakých 150 eur. Jej sa stalo, prosím pekne, toto isté. Mala ju tam chvíľu, došla jej kontrola, zaplatila, dali jej 2000 eur pokutu. Dobre, áno, spravila chybu, zamestnávala na čierno. Ale teraz si položme otázku. Kruciál, 150 eur dávaš dôchodkyni, lebo tento štát, respektíve nie štát, lebo však to sme my zase, proste tí, ktorí ho spravujú, tak bačujú, že tým dôchodcom jednoducho na slušný život nevystačí, nevíde. A oni ju ešte položia s tým, že keby to neustála tú pokutu, tak zavre, ostatní idú domov
a ostatní prídu prácu. A
ostatní idú znovu cúcať sociálny systém na úrady. Ale úradníček musí prísť, musí bachnúť pokutu, lebo má za to neviem čo.
Dobre, dáme si krátku trojminútovú pesničku a potom po nej sa vrátime.
Čo si sa deje s mňami? Čo si sa deje s nami? Na každom roku stretávam teba a seba, ako sa vraciame domov z mesiaca. Po strechách, široký ako ihriska, tancuješ na dlhých terasách, na ktoré padá sneh, jarný sneh plný tenkého pískania zelených senien. Tancuješ vo svojich predstavách, ktoré padajú z vysoka, ako jarný sneh plný tichého volania. Kráčam po cestách a celkom sa dotýkam tej tvrdej dlažby, cez ktorú derie sa len steblo po steble, tráva plná ostrého močania, znášať sa neviem. Pozri, tam v korune holého stromu, v prázdnych konároch, opretý o spiaci kmeň a studený vzduch. Ujazol rebrík a stúpa už vysoko tušeným plodom. Stále nás Boh na obránenej strane mesiaca. Kráčaš po strechách, široký ako ihriska, tancuješ na dlhých terasách, na ktorej padá sneh, jarný sneh plný zelených semien. Kráčaš po strechách. Studený vzduch uviazol rebrík a stúpa už vysoko tušeným plodom. Čo si sa deje s ňami? Čo si sa deje s nami? Na každom roku stretávam stále nás Boh na obrátenej strane mesiaca. Výdačlivosť sa nestráca.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vracíme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je stále Boris Wagner, ktorého Fico poslal niekam, pretože chcel štátu pomôcť s výberom daní. No ale samozrejme, Boris je Boris je taká svinia malá, on nechce len pomôcť s výberom daní, ale aj pomôcť ľuďom, aby mohli kontrolovať takého Fica a ostatných. A to sa už jaksik nestretlo s nejakým porozumením od teda našich zamestnancov. Dobre. Chceš ešte niečo o tom systéme povedať?
Tak o tom je ešte dosť čo pohovoriť, ale teraz spomeniem aspoň tie najveci, ktoré by som z toho vykol.
Kľúčové veci, ja si myslím, že ľudia si podrobnosti môžu potom dohľadať na tej stránke. Nie?
Hej. S tým teda, že ešte ťa poopravím, v prvom rade mi išlo naozaj o tých ľudí. V prvom rade, to, že čerešnička na torte, že to aj zabraňuje nejakým daňovým únikom na plus minus 90%, 99%, tak to je druhá vec. S tým ale, že napríklad ten systém rieši ešte mnoho ďalších vecí. Ale poďme k tej plávajúcej dani, čo som spomínal predtým, aby som nezabudol. Skúsim uviesť príklad znovu. Máme, aby som teda vysvetlil, čo je to rozpočet na takom príklade, ktorý poznáte väčšina z vás, je to v podstate váš rodinný rozpočet. Máte takisto príjmovú časť, potom nejakú výdavkovú časť, máte samozrejme nejaký plán, ako s týmito peniazmi naložíte, ktoré máte na vstupe. Príjmovú časť do rozpočtu zabezpečujú zárobkovo činné osoby, do rodinného rozpočtu teda, zárobkovo činné osoby a dajme tomu, že si rozdelia, nebudem spomínať viac, ale len také tri základné časti kapitoly rozpočtu na míňanie, a to je povinné výdaje, kde by som zaradil všetky platby, ktoré sú potrebné s tým, aby ste nejakým spôsobom mohli existovať. Od nájomného až po nejaký leasing, internet a televízor, ktorý by som dneska síce neplatil, lebo je to zbytočné, nie tam čo pozerať, ale dobre. Druhá časť je nejaká tá zábava, kde máte nejaké koníčky, máte nejaké veci, ktoré nepotrebujete, dovolenky, ktoré si ale môžete dovoliť. A tretia časť, ak vám niečo zostane, tak si môžete odložiť do sporenia. Ak vám v niektorej z týchto častí, a hlavne teda v tej výdavkovej časti, čo sa týka povinných výdavkov, zostane nejaké to euro, tak si tieto peniaze presuniete do nejakej inej kapitoly. Či už viac miniete na zábavu, alebo si viac odložíte. Ale zdôrazňujem, tie peniaze sú stále vaše. A viete si s nimi nakladať sami, viete si ich ovládať sami. Čiže tuto sme to nejakým spôsobom pochopili, že sú tie peniaze naše a že mali by zostať u nás a mali by my s nimi rozhodovať čo a ako. Teraz si predstavme štátny rozpočet, ktorý je naplňaný tiež od nás, našou položkou, a to je položkou teraz našej práce, a to sú dane. Čiže tieto dane, jak už Nuro celý čas hovorí, že nie sú v podstate naše, ale sú naozaj naše, a tie peniaze, ktoré do toho rozpočtu prídu. Takže podľa tohoto modelu by mali byť naše, aj keď ich štát nespotrebuje. Takže teraz poďme k tej plávajúcej dani. Keďže systém je keďže možnosti systému sú napríklad aj to, že on vie v čase okamžite hneď spraviť uzavierku a vie reálne, keďže sú tam všetky dáta, relevantné dáta nahrané, vie reálne vypočítať k určitému dátumu koncu dňa, hodiny, alebo to je jedno, proste k nejakému bodu časovému, to, ako aký predpoklad výberu daní bude mať za predošlé obdobie, veľmi presne. A keďže má nejaký rozpočet spravený, kde má nejaké výdaje, tak vie každý úradník, alebo teda nejaká zodpovedná osoba vyššia, posúdiť, či ten rozpočet sa naplňa alebo nenaplňa. Dneska to máme tak, že musia čakať, kým dostanú po 3 mesiacoch po uzavierke roku daňové priznania, kde vlastne dostanú nejaké čísla, potom ich nahrajú do systému, vyhodnotia a potom zistia vlastne, jak dopadlo hospodárenie za predošlý rok. A že koľko peňazí v skutočnosti majú alebo nemajú, či sa im podarilo vybrať toľko, koľko očakávali alebo koľko nie. Takže tuto to vidia hneď. A ak by sa nebodaj nejakým spôsobom rozpočet javil ako prebytkový, tak dnes to funguje tak, že, a preto je to aj taký nejakým spôsobom zahliané, že tie peniaze sa snažia čím skôr a minúť na všelijaké veci, ktoré sú mnohokrát nepotrebné. Z toho dôvodu, aby v budúcom rozpočte nemali nejak krátené niektoré položky.
Ale podotýkam nepotrebné a predražené.
No, môže byť aj to. Ne, že môže byť určite aj to, aj to predražené. Ale keďže tie peniaze sú stále naše, lebo my sme ich tam posunuli a z nášho rodinného rozpočtu, z našej práce sme ich posunuli preč ako položku, ktorá je povinná medzi tými ostatnými, tak predstavme si teraz takú vec, že by tam bol nejaký zodpovedný, naozaj zodpovedný človek, ktorý by povedal, že tak v januári, vo februári a v marci sme vybrali viac peňazí, ako sme vybrať mali, respektíve rozpočet sa javí ako prebytkový, tak poďme to vrátiť ľuďom. Vyberie určitú skupinu, napríklad zamestnancov, či už v štátnom sektore, alebo teda vo verejnom sektore, alebo v súkromnom sektore, kde vlastne oni majú mzdy. A ťukol by do tlačítka, povedal by, keďže samozrejme, jak som pred chvíľou spomínal, ten každý zamestnanec má ten svoj profil v tom systéme a vypočítava mu dane ten systém za neho sám, teraz za to zamestnávateľa, ale a odvedie ich. On by tam dal napríklad tlačítko, že tak na budúci mesiac by si to namodeloval, že keď budú dane 3% zo mzdy, budeme mať ešte vyrovnaný rozpočet, alebo nebudeme. Lebo samozrejme, do toho má všetky ostatné dane, ktoré mu príjmu priame, nepriame a tak ďalej a tak ďalej. Čiže jednalo by sa len o daň zo mzdy. S tým pádom by znížil, zistil by, že áno, že vychádza mu to a navyše má rezervu z predošlých 3 mesiacov, znížil by dane zo mzdy na 3%. Ja si dovolím tvrdiť, že dane zo mzdy by v systéme, keby sa spravodlivo vyberali dane a tak, jak mali, a že by sa neodčerpávali von, by mohlo byť, dane zo mzdy by mohla byť 0,0 nič. Zero, ako hovorí niektorý jeden z politikov tam. No, čo sa stane s takýmito peniazmi, ktoré každý zamestnanec nájde vo svojej peňaženke, pretože ich nemusí odviesť štátu. Ostanú mu tam a prevedie ich do nejakej inej kapitoly, či už do sporenia, alebo teda do tej zábavy. Po väčšine ale človek si chce užívať, jak Noro pred chvíľou spomínal na začiatku, že túto chodia na diskotéky a tak ďalej a tak ďalej, takže ich minú. Čo to prinesie ekonomike? Samozrejme ju to naštartuje. Podnikatelia, ich produkty sa začnú míňať viac, alebo služby, budú potrebovať ďalších ľudí, ktorí im tie produkty budú vyrábať alebo poskytovať tieto služby. To znamená, zase zamestnajú ďalších ľudí a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Každý rozumný človek vie, že týmto spôsobom by sa napríklad mohla naštartovať ekonomika, samozrejme by sa znížila nezamestnanosť, ale reálne. Znamená, že by sa vytvárala reálna práca. Ďalšiu vec, čo som zabudol povedať v tom ešte predošlom, tie výhody. Celý tento systém zabraňuje napríklad tvorbe ničím nekrytých peňazí, teda fiat peňazí, pretože on reálne odzrkadluje výkonnosť ekonomiky v tom, že tam každá položka a každá pridaná hodnota každej položky, každá práca, či už teda je tá pridaná hodnota prácou, alebo len obchodnou činnosťou, ale všetko je tam nejakým spôsobom zaregistrované, podchytené. Keďže všetky dáta, všetky platby a všetky údaje prechádzajú týmto systémom. Takže napríklad jednou z ďalších výhod aj pre štát je to, že nemusel by hodnotiť nejaké ratingové organizácie, ktoré dokážu so štátom a teda s nami všetkými zamávať tak, ako sa im zachce a ako oni potrebujú, kam nás potrebujú v tej chvíli dostať. Pretože tento systém by reálne vykazoval nejaké dáta, ktoré by boli nespochybniteľné. Týmto pádom by som chcel povedať, že napríklad Grécko v tých predstupových jednaniach, keď sa dostávali do menovej únie, respektíve keď uviedli tam nepravdivé údaje, nemohlo by sa toto stať. Potom by si ľudia nelámali hlavu nad tým, ako z toho von. My by sme možno nemali pád vlády Ivety Radičovej, aj keď je to nepodstatné. Nepadla by mena, nepadlo by euro, vďaka teda tomu Grécku samozrejme, ale sú tu ešte aj iné krajiny, s ktorými sú problémy, ale nechcem tu rozhľadať všetko, ale toto Grécko napríklad, ak by malo tento systém, tak by v živote nebolo prijaté do Európskej únie, do Menovej únie. Samozrejme, to, že sa prijalo Grécko, oni to možno aj vedeli, to je jedno, oni proste potrebovali, alebo keď to nevedeli, tak sú to úplní diletanti, to je jedno, ja som tam nebol, takže neviem. A nechcem to súdiť, ale v každom prípade vieme, že by sa to, takýmto veciam dalo v budúcnosti zabrániť. Ďalej, poďme z toho systému, čo sa týka daní ďalej. Postupme ďalej, tento systém by sa dal aplikovať samozrejme v každom jednom odvetví správy štátu. Skúsme spomenúť napríklad zdravotníctvo. Keďže každý daňovník by už v tom systéme bol nejakým spôsobom zaregistrovaný, a ten spôsob, aký by bol zaregistrovaný a tak ďalej, to spomeniem potom, tak by mohol mať tzv. Elektronickú zdravotnú kartu, kde by nemal problémy s tým, že keď príde niekde k nejakému inému doktorovi, alebo chcel proste preniesť nejakú kartu a doktor mu ich nechce dať. Boli také prípady, videli sme v televíznych novinách, že doktori nechcú vydať karty alebo umre, nevedia sa k tomu dostať. Tí pacienti majú s tým potom problémy. Alebo napríklad stane sa nejaká nehoda, je mimo mesta, v ktorom je jeho doktor, ktorému chodí a potrebuje nejakým spôsobom potrebuje spraviť nejaký zákrok a nevedia, čo môžu, čo nemôžu, na čo je, dajme tomu, alergický, alebo proste, kde má ten pacient problémy, môžu mu nejakým spôsobom uškodiť. Ak by sa dostali k jeho zdravotným záznamom v tej chvíli, teda keď mu hrozí nebezpečie a nevie sám povedať, lebo, dajme tomu, nie je pri vedomí, tak by mohli získať tieto informácie z tohto systému. Ďalej, alebo skúsim takto najprv povedať, že čo všetko ešte ďalej by mohol tento systém poskytovať pre komfort existencie každého. Ako 18-ročný, alebo pardon, ako 15-ročný by mal dostať občiansky preukaz, takzvanú ID kartu, áno? Na tomto občianskom preukaze by nebolo nič, len fotografia občana a jeho meno s nejakým číslom a číslo tej identifikačnej karty. Napríklad by tam bolo meno, že Norbert Lichtner 43. Čo by znamenalo, že 42 Norbertov Lichtnerov je pred ním, odkedy vznikol tento systém, a ďalších neviem koľko Norbertov Lichtnerov je za ním, podľa toho, kto by mal posledný. Ak by sa ďalší Norbert Lichtner narodil, tak by mal číslo ďalšie. Ako by fungoval s týmto jedným dokladom? Tento doklad by samozrejme bol vydaný niekde na príslušnom úrade alebo orgáne, ktorým bola polícia, a pod týmto dokladom by mal zaregistrované všetky ostatné doklady. Či už vodický preukaz, ja neviem, polovnícky preukaz, zdravotný preukaz, neviem, zbrojný preukaz, ja neviem, kapitánsky kurz na vodcu lodného plavidla, ja neviem, čokoľvek. Výhoda toho je, že keď stratí človek všetky doklady, musí obehať všetky úrady a stojí ho to ad jedna peniaze a dva rady a tri čakať a tak ďalej a tak ďalej. Tuto, keď stratí tento jeden doklad, alebo on padne niekde do ohniska, alebo on pec rozžuje, tak vybaví si tento jeden doklad, kde on má napísané, že tieto všetky doklady vlastní. Ako by to fungovalo v praxi? Ľudia, ktorí majú oprávnenie zistiť, že či ten doklad takto, či vlastní nejaký doklad, napríklad je na polovačke, či má polovnícky preukaz, mal by oprávnenie pozrieť sa do systému a zistiť, že či ten Norbert Lichtner 42 má polovnícky preukaz napríklad.
Nechceš ma ty už aj očipovať?
Nechcem ťa očipovať.
Dobre.
Dobre, ešte takto. Aby sme hovorili o nejakej bezpečnosti aj toho systému, čo tam je. Áno, ešte k tomu sa vrátim a potom sa vrátim, lebo potom je samozrejme jasná aj bezpečnosť tejto karty, áno? Príklad, keď by vám chcel nejaký daňový úradník sa pozrieť do systému, do vášho daňového profilu, aké tam máte napríklad doklady, faktúry a tak ďalej, tak musel by vás, teda vyzval by vás a vy by ste prišli na daňovú kontrolu, na daňový úrad, on by zadal údaje pre otvorenie vášho profilu a vy by ste mu tam vložili vaše heslo. Vtedy by sa mu to otvorilo, skôr by sa do systému nedostal. Samozrejme, vy by ste si toto heslo vedeli meniť kedykoľvek, ale ďalšia vec, čo by bola čo by bola zaujímavá pre vás, že systém by automaticky formou nejakých logov zaznamenával akýkoľvek pohyb, čo sa deje vlastne v ktoromkoľvek profile. Znamená, že ak by sa úradník alebo ktokoľvek chcel pozrieť na váš profil, čo tam máte, tak vy by ste dostali okamžite správu akýmkoľvek spôsobom na akúkoľvek adresu, ktorú si určite, alebo proste na mobil, alebo na e-mail, o tom, že vtedy a vtedy ten a ten sa vám snažil dostať do systému a bol tam toľko a dlho, teda toľko a toľko dlho a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, on sa tam nedostane, takže koľko dlho tam bol, tak nič. Ale ak vy mu dáte napríklad súhlas, tak aj tak vám o tom príde správa, že ten človek v tom systéme bol a pozeral si u vás takú a takú stránku, takú a takú stránku a také a také informácie získaval. Tak dlho tam bol. No a v tejto súvislosti napríklad, aj keď vás bude kontrolovať policajt, načíta si z vašej karty niečo, tak z tej ID karty, z toho občianskeho preukazu, tak vám príde správa, že vtedy a vtedy vám ten a ten policajt kontroloval vašu totožnosť a pozeral si o tom, či máte, keď vás zastavil napríklad, či máte vodický preukaz, technický preukaz, osvedčenie napríklad o technickej kontrole a tak ďalej a tak ďalej. To všetko by bolo v jednom jedinom preukaze. Znamená, že nepotrebujete nosiť so sebou obrovskú buksu a vydutý vačok. Niekto by si myslel, že tam sú peniaze, ale pritom sú tam doklady. Čiže napríklad tento systém by mohol riešiť aj napríklad prepis auta. Nemusíte ísť na žiadny úrad k policajtom, na žiadnu obliadku. Vy sa jednoducho dohodnete s niekým, Norbert Richner 42, že Borisovi Wagnerovi predáva auto. Do tohto systému on zadá, že mu predáva toto. Ja mu zaplatím, prejdu peniaze. Môže to byť ochránené nejakými ďalšími prvkami. Policajt, keď si následne prečíta, že kto vlastní to auto, tak už tam budem ja. Ak by to bolo samozrejme z obce do obce, kde potrebuje zmeniť značku, tak systém by vygeneroval na príslušný policajné oddelenie, že má sa taká značka vytlačiť pre toho a toho, ten na ten si pre ňu príde, Norbert Lichner 42, alebo teda ja. A tam to číselko, ja si pre tú značku prídem, keďže som kúpil od neho auto a dostanem tú značku. S tým, že takýmto spôsobom sa dá predávať napríklad aj byt, čiže kataster by v podstate fungoval tak, že nemusíš ho navštevovať, nemusíš riešiť žiadne veci, žiadne poplatky, žiadne rady, jednoducho predáš nehnuteľnosť niekomu, tam vyjadríte každý svoju vôľu, pretože on má vlastný takto, keď sa dokážu spravovať banky, ktoré majú oveľa komplikovanejšie systémy a kde sa vlastne prevádzajú peniaze, nemyslím si, že by sa nedokázal spravovať taký systém, kde sú v podstate len dáta o tom, čo, kto, kde, kedy kúpil a ako. Koho by to úvodzovka zaujímalo, okrem samozrejme spoločnosti, ktoré tieto dáta potrebujú na to, aby v podstate vedeli spraviť prieskum trhu, aby vedeli, akým spôsobom a kde a na koho, a kde je aká kúpna sila a tak ďalej a tak ďalej. Ale keďže by sme napríklad spravili aj legislatívnu podporu tohto celého, že človek, ktorý sa neoprávnene snaží dostať do tohto systému, tak by v podstate spáchal hrdelný zločin. Tak a robil by to samozrejme s jediným účelom, že by chcel získať nejaký majetkový prospekt z tohto celého, lebo na čo by sa tam pozeral, a hlavne keď je tam nejaký trest, tak by mohol byť odsúdený samozrejme a zhabaný mu napríklad všetci majetok, keďže o ten majetok mu hlavne ide. Ďalšia vec, ten systém samotný, ako čo sa týka, keď sa vrátim k tomu systému TAL, ja som ho nazval TAL, akože Taxes and Life, tak je chránený rôznymi ďalšími stupňami ochrany, či už je to napríklad odpojenie od verejnej internetovej siete, s tým, že sú tam nejaké vstupné brány, ktoré spracujú tie dáta na vstupe teda tých daňovníkov a v čase nikdy nebudú napojené na jadro systému, kde vlastne v tých bránach vyhodnotia všetky tie dáta, všetky formuláre, ktoré vchádzajú do toho systému, či tam nemajú nejakú vec, nejakého červíka, ktorého by tam mať nemali, a potom sú pustené do systému, ale v tú chvíľu sú všetky brány a všetky prístupy zvonku uzavreté. Takže do systému sa v podstate online nedostane, do toho jadra systému sa nedostane nikto, čiže v podstate nikto by nemal. A nechcem tieto bezpečnostné prvky opisovať všetky, ale jedna, bolo by to nadlho, a dva, netreba prezradzať vopred. Čiže chcem povedať, ak by sa aj niekto náhodou dostal k nejakým dátam, tak sú to možno jednodňové, alebo možno dvojhodinové, lebo ten systém vie otvárať a zatvárať bránu podľa toho, jak to nastavíme. To je všetko o tom, ako by sa optimalizovali teda všetky procesy v tom systéme.
Dobre, dáme si pesničku a po 6 minútach sa vrátime a prejdeme na otázky od poslucháčov a môžete potom už aj volať, ak máte nejaké otázky, tak najskôr si dáme pesničku a po nej sa vrátime.
I'm wishing the bath water clean. She hides in the back and is unseen. I take off the mask that surrounds me. Look me in the face, what do you see? I feel like a boy of age 13. My body grows up, but my mind stays the same. Look me in the face, so what do you see?
Cause the back in his unseen. I take off the mask that surrounds me. Look me in the face, what do you see?
Počúvate Slobodný vysielač.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracíme sa do poslednej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Boris Wagner, neúspešný to človek. Keď už sa bavíme o návšteve rôznych politikov. Idem sa pozrieť na e-maily. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, teraz už môžete volať 04838 10 10 1. Tak, no a chodilo to tu od začiatku, takže to budú nejaké... No, dočkaj, musíme vydržať, lebo máme pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Ahoj, Noro Jozef.
Dobrý večer ešte raz, čau.
No, čau. Počúvam zaujať to pána Wagnera, zdravím aj jeho. A systém je super, len ja sa ho chcem spýtať jednu otázku, či si vie on predstaviť, napríklad pri tom zavedení jedného dokladu, tie rady nezamestnaných štátnych úradníkov. Lebo keď to som počúval, on to dal všade, do novín a tak ďalej, politikom a tak ďalej, zásadne prečo sú proti tomu, pretože sa to týkalo aj ich. Je totiž to nemysliteľné, lebo názov témy je, že keď chceš systém, keď si to ťa kontroluje, tak mal by si kontrolovať tie, aby oni boli kontrolovaní.
No?
Jednoducho nejde.
Akože nejde? Musíš dopracovať, toto je méta.
Ale ja viem, že sa k tomu dopracovať dá, tak ako to povedal na začiatku, že k tomu sa dopracujete v relácii, že budeš musieť sa dostať do toho parlamentu a ten zákon zmeniť. Hej. Lenže ja neviem, čo on rozmýšľa tak ako ja by som v prvom rade zmenil zákon o mzde poslanca, že zarábal by maximálne dvojnásobok priemernej mzdy v hospodárstve, maximálne.
No a ja by som mu dal trojnásobok minimálnej mzdy.
No alebo tak.
Vieš?
Alebo tak. A v druhom rade by som znížil minimálne o 30% štátnu správu. A to minimálne. V treťom rade, neviem, či to bude pán Wagner sa vlastne...
No počkaj, Joži, vydrž chvíľku. No? Toto zase oni neurobia, lebo všetci, ktorí robia v štátnej správe a ich rodinní príslušníci, celá táto banda, sú ich voliči. Bacha na vec.
Ale som ešte neskončil.
Aha.
30% je to logické, pretože aby sme si rozumeli, keď ja znížim platy štátnym úradníkom, nie že znížim počet štátnym úradníkom, ja môžem zvýšiť platy štátnym úradníkom.
Áno.
Môžem.
Samozrejme.
Môžem. A takisto je môžem dať zákon o definitíve. Prečo nie?
Jasne.
Pokiaľ
robí dobre.
Si nechodíš sa robiť nejakú prestávku do tretie na obed a o druhej už netreba z práce do Teska na nákupy. Ľudne, není problém. Hej. Ďalšia vec, čo je daňový systém. Prečo by nemohol štát schváliť zákon, že podnikateľský subjekt, ktorý podniká na území obce, napríklad, odvedie 50% daní svojich, ktorý je povinný odviesť, keď to mu vyjde daň odviesť štátu, 40% obci na území, ktoré podniká, a 10% dá do tzv. Nášho toho fondu národného majetku, lebo ten treba nejakým spôsobom pre krízové situácie plniť. A ten plnia ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty. Hej. Ďalšia vec je nastaviť systém tak, že by človek, ktorý vytvára hodnoty, zarábal viac ako človek, ktorý hodnoty nevytvára, pretože to je nemysliteľné, aby to bolo naopak. Neviem, či si rozumieme.
Rozumieme, áno.
Hej.
Zatiaľ ťa chápeme.
Ďalšia vec, ja sa spýtam pána Wagnera, či si vie predstaviť, poviem príklad, že by, lebo povedzme si pravdu, koľko ľudí robí napríklad vo Volkswagene v Bratislave a koľko zamestnancov chodí na Volkswagene do tej práce? Na značke Volkswagen. Nie je to náhodou nejaká Fabia, Felicia, ošmatraná, alebo Škodovka 105, neviem, aký tam je autopark, ale myslím si, že asi taký podobný.
Také veľké červené sú tie autá.
Je nelogické,
volajú
že by sa
autobus.
Hej, je NHD. Hej. A to ešte ani nie je dvojposchodový, iba jeden. No, a harmonika maximálne. No, čo som chcel? Je nenormálne, aby baba, ktorá predáva rifle v prepočte za, trestne, príklad 100 eur, si ich nemohla v živote dovoliť kúpiť. Je to nenormálne. Je to demotivujúce a tak ďalej, a tak ďalej. Prečo to je na Slovensku tak? Ja som dneska zase komunikoval s niektorými ľuďmi na Slovensku. Na Slovensku vládne niečo skepsa. Tam je pesimizmus najhrubšieho zrna. Ľudia sa nevedia tešiť. Vôbec. A prečo vôbec? Z ničoho. Svieti slnko, bože, zase je sucho, prší, bože, zase prší. Proste jednoducho, oni sa nevedia tešiť a to, že idú sa v piatok tešiť alebo v sobotu tešiť, oni sa nejdú tešiť. Oni sa idú rozbiť. A to v tom máš mero pravdu a v tom pána Wagnera opravím, asi príliš často nechodí vonku. Ľudia sa chodia doslova rozbiť. Oni chodia zabudnúť. Oni chodia zabudnúť na ten pondelok až piatok a potom v nedeľu sklopené hlavy a v pondelok krivý úsmev a idem do práce. Toto je slovenská realita. A týmto systémom jednoducho, tak jak som povedal, aby sa zmenil, aby ten, kto vytvára hodnoty, zarábal viac, respektíve aspoň rovnako, ktorý si tie hodnoty kupuje, tak vtedy sa na Slovensku bohužiaľ nemôže nič zmeniť. Takže nech mi odpovie aspoň na otázku, či si vie predstaviť to, čo som mu navrhol, či s tým ráta. A v tom prípade ho možno budem podporovať. To sa hovorí zo srandy, nie hovorí. Hovorí, dobre.
Nejde kandidovať, ďakujeme veľmi pekne.
No dobre, začnem od konca. Mňa podporovať nejakým spôsobom nie je treba. Ja som tu hovoril o systéme a je treba podporiť každý sám seba vo svojej hlave, jak to hovorí Noro, a potom sa možno nebudú musieť chodiť rozbíjať a zistia, že tu existujú úplne iné veci, ktoré by ich tešili. A teda nemusia mať tú pokrivenú náladu z toho celého týždňa, aby si v piatok resetovali hlavy. Čo sa týka toho daňového alebo teda tej daňovej politiky, ktorú spomínal poslucháč, že tam 50%, tam 40%, tam 10%. Ja som na začiatku hovoril, že neriešim daňovú politiku, len riešim systém, ktorému by mohli ľudia dôverovať. Na jeho chrbtici by sa dalo postaviť všetko ostatné, pretože tam je tá vec, že keď ty, teda takto, keď systém kontroluje teba, to znamená výber napríklad tvojich daní, to, kde si, čo si, kto si, čo si, či máš na to povedať, nemáš, zároveň aj ty máš šancu, keďže dostávaš zo systému spätne informáciu o tom, že niekto sa ti do toho nabúraval a tak ďalej. Lebo totiž to dneska, už len napríklad, to bola jedna z častých vecí, ktoré vytýkali tomuto systému tí politici, ktorí nechceli. Joj, strašne veľa informácií bude mať štát o nás a to by to ľudia nebudú chcieť a tak ďalej a tak ďalej. Dnes o podnikateľoch, ktorí vlastne tvoria veľkú výraznú časť rozpočtu, príjmovej časti rozpočtu, tak vedia o ich faktúrach, respektíve o ich daňový doklad na vstupe, na výstupe, všetko. To znamená, dnes takto. V minulosti, pred týmto systémom elektronického teda výkazu DPH, keď prišiel niekto a chcel ako konkurenčne získať nejaké informácie o nejakej firme, dohodol sa s daňovým úradníkom, dal mu nejakých pár euro a povedal, a podľa toho, aká firma to bola, ktorú máš viť, choď mi tam urobiť daňovú kontrolu a vyťahne mi jeho dodávateľa, odberateľa, za koľko mu predáva, čo mu predáva, bla. Ten daňový úradník mu to doniesol, všetko dal, on mu dal peniažky, fajn, a ten vedel o ňom úrady. Dnes to štát zjednodušil tak, že už každý daňový subjekt musí priniesť, teda poslať v elektronickej forme všetky faktúry, všetky doklady s odberateľmi, lebo on to samozrejme sparúva. Ale má to v elektronickej forme, on nemusí nikam chodiť a môžu s ním začať v pohode kšeftovať. Čiže a teraz ten môj systém hovorí o tom, že tam nie je žiadna, ten systém je kontinuálny, áno, ty nahráš doklad a je až v jadre systému a zaúčtovaný. Kdežto túto je niekde prerušené, tá kontinualita je prerušená a ty proste tie doklady zo svojho účtovníctva v nejakej podobe pošleš do niečoho, tam to oni niekde spárovajú a ani koniec končo to tvoje daňové priznanie nevyrieši. Čiže k tomuto by som povedal, že vlastne my ten systém tým pádom kontrolujeme jeho. My mu dôverujeme, pretože vieme, že každému vypočíta daňové priznanie rovnako. Že každý tam prispieva tak, ako by prispievať mal. Nikto ho neodžubáva. V konečnom dôsledku aj tí podnikatelia si myslím, že budú, nechcem povedať, že radi platiť tie dane, ale v konečnom dôsledku ich zaplatia s vedomím, že každý zaplatí spravodlivo. Ak zaplatí spravodlivo každý dane, koľko zaplatiť má, ja som napríklad hovoril, že ja by som chcel platiť milión dane. Prečo? No lebo som musel mať k tomu aj určitý zisk. A ten zisk mi zostane, tie dane zaplatím. Lenže ľudia, už im nestačí ten zisk, lebo jak hovorila tá matka Teresa, že nie je problém nakrmiť chudobných, ale bohatých, tak sú proste nenažraní a odžubávali ešte aj na tom. Takže keď sa vrátim k tomu, teda, že tí ľudia tomu systému budú dôverovať, pretože budú si istí, že každá operácia, ktorá v tom systéme prebehne, prebehnúť má a je transparentná a je v podstate o tom, že nikto si z toho nemôže robiť nejakú zlatú baňu, či už na výstupe, čo sa týka rozpočtu, alebo v samotnom obchodovaní s informáciami, keď to takto nazvem. Čo sa týka tej otázky, či si viem predstaviť, že čo sa udeje s toľkatými nezamestnanými zo štátnej správy, ktorí budú prepustení, keďže tam bude. Pozri sa, je tu taká možnosť, že sa budú musieť zamestnať niekde inde. Slovensko je celkom pekná krajina, môžeme zamestnať v službách, môžeme pozdvihnúť túto krajinu tým, že budeme poskytovať zahraničným turistom služby na úrovni. Čo sa tu dneska nedeje? Takže odpovedal som na všetky tie otázky, čo tam boli, alebo niečo zaujímavé.
Vezme, áno. A idem sa pozrieť teda na tieto e-maily. A Peter nám píše: Ahoj, len na Margoty, v poisťovni oficiálne idú peniaze z vybraného poistného na konkrétny účet a z toho účtu by malo byť aj plnenie, ale je pravda, že asi bežný človek nevidí do toho, či sa z neho asi čosi neuleje, ale viem isto, že plnenie má klient isté, pretože každá poistenia má zaisťovňu a tá má ďalšiu. Takže by sa muselo stať čosi strašné, aby sa neplnilo. Asi tak pol roka dozadu som študoval finančné škody v Nemecku po druhej svetovej vojne, nepamätám si čísla, ale boli obrovské a väčšinu škôd tam vtedy plnil Allianz a Bessler a sú tu dodnes. Ale s bankami čistá pravda.
No dobre, takže k tomuto, k týmto poisťovňam. Ja som čítal uzavierku poistenia, tuším, to bola Vienna Insurance Group, kde k nejakému roku, a teraz neviem presne, či to bolo k roku 2012, mám to tuším aj na tej stránke celý ten výkaz tej uzavierky, celú tú ich správu, kde oni, tuším, na slovenskom a polskom trhu na poistných predpisoch vybrali toľko peňazí, že dane, len dane z tohoto celého boli 593 miliónov eur a bolo to iba životné poistenie a z toho pozdanení si akcionári spoločnosti rozdelili 493 miliónov. Ja som na to narážal, že peniaze z toho systému zmizli a keby náhodou došlo k niečomu, že sa tam neobjavia. Ak by sme mali poisťovňu jednu našu slovenskú, ktorá je vlastne založená za tým účelom, aby pomáhala tým, ktorí si do nej prispievajú, tak tu sa dostávame napríklad aj k tej veci, čo sme rozprávali o tých bytoch a o tých hypotékach. Táto poisťovňa by dostávala na poistnom plnení nejaké peniaze, ktoré by neodchádzali do súkromných vrecak, aj keď je to teda komerčná poisťovňa, ale bola by to naša. Do určitej miery, keby sa tieto prostriedky naplnili a že už by nehrozilo nejaké bežné riziko, že by nemohli byť poskytované plnenia tým, ktorí to potrebujú, tak v tom čase by sa mohli napríklad životné poistky dávať ľuďom viac menej zadarmo. Áno, tie komerčné poistenia, napríklad auto, keď má niekto 3 autá, tak nie, že by sa mu dávala zadarmo zákonná poistka, pretože má 3, tak si ju 3-krát zaplatí. Niekto má jedno, niekto nemá žiadne, a tak ďalej. Ale každý žije a každý má svoje zdravie, každý má nejakú potrebu, tak napríklad tá životná zdravotná poistka by sa mohla dávať zadarmo, keďže by sa tam vytvorili zdroje, ktoré by odtiaľ neodchádzali. Ďalej, ak by sa tam vytvárali zdroje ďalej navyše, tak by mohla začať táto poisťovňa požičiavať peniaze práve, dajme tomu, mladým rodinám na bývanie, ktorý potrebuje dneska, keď sa on chce osamostatniť, otec rodiny, živiteľ rodiny, musí ísť robiť do dvoch robot, aby získal dostatočný počet peňazí, aby mohol splácať hypotéku, aby 30 alebo 20 rokov polovičku robil na zadky mladých 17-ročných akcionárov bank, ktorí sa vyvážajú v pondelok na Ferrari, v útorok, alebo si berú auta, cerenky podľa farby rechtov. Čiže asi o toto ide tu v týchto poisťovniach. Áno, samozrejme, sú poisťovne, sú zaistené zaisťovňami a tak ďalej, lenže otázka znie, komu toto všetko patrí. A tie čachre, ktoré oni robia medzi sebou, a keď oni položia nejakú poisťovňu, aktíva z nej vyberú a nehajú tam to, čo som spomínal, nehajú tam len pasíva a tá poisťovňa skrachuje, pretože už majú otvorenú ďalšiu, už majú tí ľudia, ktorí sa vlastne týmto zaoberajú. Čiže k tým poisťovňám len toľko.
Dobre, Jano sa pýta, dobrý deň, pomohlo by zaviesť novú meno peniaze fyzicky zo zlata?
Nie, ja tvrdím jednu vec, že toto by nepomohlo z jedného jediného dôvodu. Peniaze fyzicky zo zlata. Dnes, čo ja mám informácie, niekde okolo 100, ja v skutočnosti neviem, ja som to všetko nepočítal a nevážil, ale to som sa nejakým spôsobom dočítal, je niekde okolo 176 tisíc tón zlata na celom svete, pričom v zemeguli, čo ešte predpokladajú, čo je v zemi, čo ešte nevyhrabané, teda nevyťažené, tak je niekde okolo 100 tisíc tón. Týchto 100 tisíc tón, čo sa týka výťažnosti, je niekde okolo 2 tisíc tón ročne. To znamená, že na nejakých 50 rokov by sa dalo ešte zlato ťažiť. Dnes máme toľko ľudí na svete, teda toľko populácie je a toľko tovarov, že oni vlastne produkujú tú prácu, za ktorú dostávajú peniaze. Keby to mali dostať zlate, nie je dostatok zlata. Preto hovorím, že napríklad ten systém TAL by v určitej miery mohol nahradiť tú dôveryhodnosť tej meny s tým, že napríklad na bankovke by nebolo napísané, že bankovka je krytá zlatom, ale bankovka je kontrolovaná systémom TAL. To znamená, že... Áno.
A skromnosť nie je tvoja najsilnejšia
nie,
stránka.
Nie, ale však krúci mal fakt, však vieš, koľko tým ľuďom som toto už vysvetloval? Akože pol roka už, je pravda, že pol roka nikomu a už mi trošku veľa vecí aj povypadovalo. Strašne veľa vecí som ešte nepovedal. Lebo mám to fakt premakané a ja to poviem takto. Alebo to poviem až na budúce.
Dobre.
To poviem až na budúce.
Dobre, píše tam Andrej, k téme banky, príde vám logické dostávať výplatu od zamestnávateľa na účet do banky a platiť si poplatok 3 až 10 eur mesačne za to, že si ich vyberiete a miniete. Treba by z banky a rodičia môžu v bežnej domácnosti ušetriť 60 až 200 eur ročne. To treba tiež ľuďom vysvetľovať. My sme to už vysvetľovali, tiež sú dve banky teraz v súčasnosti na slovenskom trhu, ktoré tie poplatky neberú, tak treba ísť tam a nevymýšľať hlúposti. Tak,
no ešte k tomuto, jak tým bankám. Samozrejme, že mi to nepripadá ani rozumné, ani zdravé. Ani mi nepripadá rozumné a zdravé. Ako je možné, že sa toľko bank uživí? Neviem, koľko je ich 23, či koľko je ich na Slovensku? Plus minus vyše 20, áno. A hovorím, každá má nejaké tie režijné náklady, každá má tie náklady na marketing, na reklamu. A čo ponúka každá? No, operácie spieňať. Prídu vám tam peniaze, vy ich niekam odpošlete. Môžete to urobiť cez internet, môžete to urobiť fyzicky na pobočke. Ostatné všetko sú len, dajme tomu, veci navyše. Ja neviem, na čo je tých bank toľko a prečo sme ich vôbec pustili. Samozrejme, viem, prečo sme ich pustili. My sme ich totižto nepustili. Pustili ich niektorí a nepustili ich zadarmo. Otázka znie, koľko za to dostali, poviem otvorene, lebo buď sú sprostí oni, že si nedokázali nejakým spôsobom doceniť, kam toto všetko povedie, alebo čo za tým všetko je, alebo to jednoducho urobili úmyselne. V tejto chvíli by som teda povedal, že neviem, či to boli morálni invalidi, alebo mentálni invalidi.
Dobre, idem ďalej, lebo musíme rýchlejšie preskákať tieto e-maily. Píše nám Martin, bohužiaľ páni, je to tak, ako rozpráva Noro, Žiaľ, moja priateľka patrí k tým ľuďom, ktorí chcú, aby politiku robili politici a o štát sa starali len štátnici v úvodzovkách. Žiaľ, večer si radšej pustí sultána alebo farmára, čo hľadá kravu, a keď sa rozprávame o realite sveta, radšej o tom nechce počuť, pretože sa jej robí zle pri pocitnutí beznádej nad systémom. Zavrie oči a ráno ide zase do zamestnania, kde ju na 7,5 hodiny zamestnajú. Aj to len niekedy vieme, ako funguje štátna správa, ako sa tam neskutočne drie v úvodzovkách. Systém neslúži ľuďom, ale ľudské zdroje systému, a toto ma mrzí, že si ľudia neuvedomujú. My máme pravdepodobne v akejsi genetickej pamäti zakódované, že, náš šaman starešina sa o nás vždy postará. Žiaľ, tie doby sú už preč a starešinovia už nie sú volení z tých najmorálnejších z nás a my ako národ už stáročne na túto prastarogenetickú informáciu doplácame. A aspoň mi niekto dal za pravdu.
Hej, ja dám za pravdu v tom, že áno, ľudia sú stádovitý tvor, potrebujú mať človek, respektíve tvora nad, ktorý ich vedie, ktorý ich akože niekam dovedie a posúvajú kompetencie ďalej. V tejto súvislosti by som ale chcel povedať, že sme sa dostali niekde na nejakú úroveň komunikačne a informačných technológií, kde už by sme v podstate nemuseli potrebovať týchto ľudí, lebo medzi nami tu na 5,5 miliónmi je hromada ľudí, ktorí by to vedeli robiť oveľa, oveľa, oveľa lepšie. Dať im tento priestor, oni medzi nich nevojdu, lebo skús naliať do kýbla so žumpou liter kvalitného vína. Čo z toho bude? Nič.
No,
nič pitné.
A dobre, ale nie je to tak hrozné. Povedzme, tak si zober, že my tu fungujeme koľko, nejaké 14 mesiacov. Teraz spravil som screen grab z mojej obrazovky, čo máme na Facebooku, lebo my tam máme samozrejme doplňujúce informácie. A za uplynulý týždeň na našej stránke na Facebooku, typni si koľko ľudí bolo.
Pol milión.
Hej, 525 tisíc. No.
No vidíš. Keby si mi to na začiatku nepovedal, ani neviem.
No to bolo vtedy ešte nejakých 480, no. Ale proste ako, vieš, hej, či už, ja neverím teda, že si s tým súhlasia, čo tam je, alebo s nami, alebo s tým, čo hovoríš ty, alebo ja, ale ten záujem je, že je záujem o iné informácie, než len tie, ktoré ti krmia proste každý večer cez tú telku do hlavy. Hej. A v tomto ja vidím nejakým spôsobom svetlo na konci toho tunela. Vieš, aj keď ten tunel je dlhý, ale to svetlo tam svieti. Lebo to máš, to je 10%.
Ja to hovorím stále, že tým ľuďom to začína docákavať a že tí ľudia dojdú na to, že sa to dá inak, respektíve aj keď dobre. Keď je už úplne v koncoch niekedy, tak si povie, tak dobre, takto ďalej už nechcem, skúsme niečo iné. A možno vtedy začne bádať o tom, že či sa niečo iné dá, alebo nedá. Jak tá jeho priateľka, ktorá
Zatvára, srká hlavu do piesku.
No. Večer si láhne a potom ráno sa. V tejto súvislosti ma napadá, že viac menej, hlavne teda ženy, ale často počúvaš od ľudí. Teraz poviem teda ženy. Má 6 rokov.
Tenký ľad, pomaličky.
Má, ja viem. A to nie je nič zlé. Má 6 rokov a povie si, no už aby som mala 10. Má 10 rokov, už aby som mala 15 občiansky, už aby som mala 18, už aby som mohla hento, už aby som vypadla z domu, už aby som skončila školu, už aby som mala dieťa, už aby malo 3 roky, už aby chodilo, už aby išlo do školy, už aby vypadlo z domu a potom má 60 rokov. Kurník šopa, jak to rýchlo prebehlo.
No.
Lebo nič nerobí celý čas, len ten čas posúva. Tlačí, vnútri, v hlave, v sebe posúva ho, lebo už by chcela byť tam, už by chcela byť tam, už by chcela byť tam.
Miesto toho, aby sa venovala prítomnosť.
Tak, no. tak. Tú prítomnosť posiela niekam a teší sa na budúcnosť.
No, píše nám tu Roman z Čiech, poslucháč, že ahoj do štúdia, mladí ľudia, aj tí, ktorí študujú vysokú školu a sú dokonca možno aj chytrí, sú zneužívaní školstvom, ktoré je celá oddané systému, alebo celkom teda oddané systému. Toto školstvo si vychováva poslušných občanov, ktorí sú potom presvedčení o správnosti súčasného systému a budú za neho kľudne aj bojovať.
No, s týmto by som nesúhlasil úplne. pretože ja sa tiež ako stretávam s nejakými ľuďmi, aj s mladými ľuďmi a pozerajú sa na to, ale úplne inak. Totiž to, a ešte ďalšia vec, čo mňa napríklad, ja som z toho chorý, až sa trasem, keď si vlastne uvedomím, že, a to by si mali uvedomať všetci rodičia, ktorí majú dieťa, tešia sa na ňu, vychovajú ho, prejdú s ním choroby, ťažkosti a ja neviem, čo všetko ešte. A v podstate oni, ja teraz budem ale hnusný, nech mi prepáčia všetci, ale oni v podstate vychovávajú otroka tomuto starému systému. Ak sa to zmení, a to je ich dieťa pre Boha živého, ak sa toto zmení a každý bude môcť robiť to, čo dajme tomu chce, alebo koľko potrebuje a bude mať na ten dôstojný život, inými slovami, vyváži sa to, že nebudú tie peniaze odtekať preč, budú ostávať vo vreckách tých, ktorí tú hodnotu vyrobia. Tam jeden posluchač hovoril, že by si zaslúžili teda peniaze, hlavne teda pridávať tí, čo tie peniaze vytvárajú, respektíve tie hodnoty, tie pridané hodnoty. S tým úplne súhlasím. Napríklad v tomto by som ale chcel povedať ešte napríklad, čo dokáže ten systém, ale ešte sa k tomu vrátim, lebo teraz v tejto súvislosti s ním napadlo toto. Predstavme si napríklad takú vec, že máme určitý región, áno, lebo ľudia sú a vedia byť napomocní, čiže jedným druhému. Máme tu nejaké regióny, ktoré sú akože hladové doliny, ale nie sú akože, ale sú hladové doliny. Vieme si predstaviť, keďže v systéme máme všetky relevantné údaje, že túto oblasť týchto ľudí podporíme. Dajme tomu, nedáme im napríklad také daňové zaťaženie tým podnikateľom, aby vedeli vytvárať, aby dobehli. A zrazu zistíme, že pomaličky začínajú dobiehať tých ostatných. Týmto spôsobom sa to vyrovná. O tomto celé je, aby sa to nejakým spôsobom vyvážilo. Ten celý systém. Samozrejme, ešte raz opakujem, a budem to možno ešte viackrát zopakujem, že tam tá dôvera tých ľudí v ten systém bude. Myslím si, len musia to pochopiť, že toto je možné, že keď z toho systému nebude môcť očerpávať nikto, kto si z toho poctivou prácou nezaslúži niečo, respektíve kto tam nevloží a nemôže si to druhý vybrať, tak sme vyhrali.
Dobre, dáme si poslednú pesničku a za nejaké 4 minúty sa vrátime.
The more they come, the more they go. It's not a lie, I know you told me so. But it all works out. Days go by when we're apart, but everything that always seems so hard, well, it close no matter where you are, 'cause it all works out. Images in black and white, playing back this moment in my mind, 'cause you I'll see you walk.
zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Stále tu so mnou ešte sedí, teda ja tu ešte stále sedím s Borisom Wagnerom, lebo je to naopak. A doklepeme tie e-maily, a píše nám Vlado. A vypočítal som, že daň z príjmu by mohla byť 8% a DPH 16%. A ako? Že ak by účtovníctvo firiem a daňové priznania robila štátna účtovná kancelária, podnikatelia ušetria a na nižších daniach a ušetria aj na účtovníctve, lebo nebudú potrebovať účtovníčky, problém je len jeden, dane musia platiť všetci. Kto je proti, je daňový podvodník.
Ja som to nepočítal, ale nemám s tým problém.
Hej. Roman píše, máš svetú pravdu, že narážame každý deň do múru pri oboznamovaní našich spoluobčanov, čo sa vlastne deje okolo nás a kde je vlastne pravda. V 80% sú nepresvedčiví ľudia a veria iba našim médiám, respektíve svojim kolegom alebo kolektívu, ktorý ho obklopuje. Darmo im pustím reálne video alebo rozprávku, alebo rozpravu, pre ňoho je to zavádzajúca informácia. No, takto sú oni obrnení a sú aj vyzbrojení z mass médií, teda z týchto mainstreamových, aj argumentami. Hej, to sú také tie klišé, čo oni potom na to hneď povedia, vieš.
No, ale keď počúvaš niekedy tie relácie, ne niekedy, vždycky, tak tam sa nedozvieš nič konkrétne. Nič, čo by vedeli spraviť pre ľudí. Akože, potrebujeme vyriešiť nezamestnanosť. Ale ako? Čo spravia? Ale nebudem to hovoriť, však toto sa omiela stále. Nemá význam, zbytočne zabíjame čas. Poďme ďalej.
Dobre, Daniel nám píše, že pozdravujem rádio. Za súčasného stavu veci systém nekontroluje nič. Naopak, systém je kontrolovaný v úvodzovkách zhora a musí robiť to, čo má prikázané národ, ako taký ho nezaujíma. Slovenský národ sa ešte nepretavil ako národ, ale chová sa ako tlupa. Potreboval by zobudiť, ale potreboval by kazateľov, ktorí pretavujú skutky Božích zákonov do srdc ľudí, ako bol Jan Hus a iní. Podľa hodnotiaceho modelu MBTI 80% ľudí nie je mentálne schopný chápať súvislosti. Zabudnime na to, že sociálny systém bude fungovať na národ. Sociálny systém nikoho nenakrmí, vidieť prednášky profesora Kellera z Ostravy. Žijeme v technogénnej civilizácii, ktorá spie jednoznačne k zániku. Ak viete, čo je to globálna svetovláda a čo chce dosiahnuť, je likvidácia ľudstva na Zemi, respektíve zníženie jeho počtu na 1 miliardu. Prebieha genocída bielej rasy, cieľom je vytvoriť nový otrocký systém, tzv. NVO, aby slúžil mocným tohto sveta. Tak, a máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Vlad do Slobodného vysielača?
Áno, a už ste vo vysielaní. Dajte si tichší počítač.
Chcem sa opýtať, nejakým spôsobom sa bude riešiť niečo podobné, keby náhodou do vašho rozhlasu niekto prohol a zrušil to. Jakým spôsobom to budete riešiť na diaľku? Či ste schopní premiestiť server do Ruska alebo niekde tie tu bezpečné veci, alebo ja neviem, aký spôsob.
Sme schopní opäť vysielať, ako to je zabezpečené.
Čiže viete to robiť?
Vieme to robiť, áno. Ja môžem vysielať doma z obývačky, takže ako to je jedno.
Lebo teraz vymysleli také, že už pomaly Európska únia vymyslela také, že už si ľudia nemôžu stiahovať ani filmy alebo niečo z televízie, ako z serveru, alebo tak ulož to, alebo tak, čo už sredne.
A to je...
úplne to pomaly omedí.
Dneska som sa o tom bavil práve s kolegom, s Borisom Koroním. To je taký zákon, ktorý sa nebude uplatňovať iba vtedy, keď vám chcú niečo prišiť na krk, tak vtedy. Ale ostatní nechajú na pokoji. Dobre, máte nejakú otázku na hostia?
Ne, lebo ja som teraz došiel, tak ja neviem ani téma, ja som tam mal trošku otázku na Ukrajinu, ale tak to už je...
Zajtra bude Ukrajina.
Dobre, tak
ďakujeme, majte sa.
Majte sa.
A Michal nám píše, pripomína mi to norský systém, kde sa nahlásite na policajnej stanici a pridelí vám skate code. Cez tento kód vybavíte účet v banke, poistenia či úrady. Štát za vás vypočíta daň a ak máte preplatok, vráti vám na váš účet a kúpite auto, prídete na stanicu a tam už majú všetky veci, kto, komu, za koľko, aké máte zaplatiť daň. A keď prekročíte rýchlosť, tak vám z toho účtu rovno stiahnu pokutu. Toto inak...
Nepoznám tento systém.
A mne... Na súkromný e-mail, neviem prečo, mi Katarína poslala, že tento nápad o zjednotení všetkých informácií o človeku pod jednu ID kartu mi pripomína kontrolu obyvateľstva. Zdôrazňujú sa tzv. Výhody. Toto isté sa robilo pri zlepšovaní mobilov. Dnes sa nedá vybrať ani batérie, prečo asi, alebo čipovaní psov, že by pokus o Matrix.
No, na toto môžem zareagovať takto, že tie doklady všetky momentálne už vydané má každý ten, teda ktorý tie doklady má, tak ich má. Len ich nemá zjednotené pod jednou kartou. Neviem, aký v tom, kde tam vidí posluchačka nejakú nevýhodu, pričom ja som opakoval tú vec, že keď sa chce niekto pozrieť na niekto, kto je neoprávnený, na jej nejaké tie údaje, ktoré tam má, tak bez toho, aby sa to ten, koho sa to týka, dozvedel, sa to urobiť nedá. Takže dnes sa to samozrejme urobiť dá s každým jednotlivým dokladom na ktoromkoľvek úrade. Samozrejme, tí, ktorí by to chceli urobiť, tak sa nabehajú na tie úrady, ale tie informácie si, keď chcú zistiť, vedia.
Dobre. A Jozef nám píše, dobrý večer, vo vašej debate treba zdôrazniť jednu vec. Predstavitelia tohto štátu sa správajú k nemu ako ku súkromnému majetku alebo súkromnej firme a tak so štátom narábajú.
Nesúhlasím. Oni sa tým správajú oveľa horšie. Súkromné firmy by sa tak nesprávalo. Lebo keď si zoberieme napríklad, čo sa dialo s majetkom tohto štátu ešte za divokej privatizácie Mečiara, tak skúsme si to predstaviť. Bol majetok v obrovských peniazoch rozdaný za pár šupov stranickým nominantom s tým, že on si bol veľmi dobre vedomý, že prišiel k niečomu, k čomu by za normálnych okolností neprišiel. Čiže bol to nejaký horúci zemiak, ktorého som potreboval rýchle zbaviť. Predal ho do zahraničia, alebo čokoľvek s ním spravil, len aby do zahraničnému majiteľovi, len aby dostal peniaze a peniazmi si už kúpil ostatné veci a už aby mal čisté. Lebo keby došlo k tomu, že by sa ľudia ešte vtedy spamätali, že čo sa vlastne deje, tak a oni si to uvedomovali, tak mu hrozilo riziko, že o to príde, o to, čo dostal. Takže on sa k tomu vôbec nesprával ako k svojmu, ako k svojej firme. On to jednoducho chcel predať. Až potom tie peniaze, ktoré získal, za to si kúpil skutočnú svoju firmu a o to sa možno stará, ak to vie.
Určite áno. A Robo píše, ahoj Noro, mudrá vec, čo prezentuje pán Hozde, ale strašne nebezpečná pre naše spoločenstvo. My chceme kontrolovať seba aj ostatok, to nepustí nikto, žiadna vláda, my môžeme byť kontrolovaní a bodka, keďže my a kontrolovať, veď kdeže my a kontrolovať, veď to je samodeštruktívne, aj keď rozumne.
Nemám čo povedať.
Dobre, Marek nám píše, počúvam vašu reláciu, nedám nereagovať, však od toho máš e-mail, aby si reagoval. Zaujímavá poznámka ohľadom poisťovní bank, čo sa týka poisťovní, netreba nič vymýšľať, stačí to nastaviť, ako to je napríklad nastavené už v iných krajinách. Príklad Írsko, podľa slov kamaráta si človek neplatí PZP za každé vozidlo ako u nás, ale na najvyšší objem motora, teda poistenie sa robí na osobu, nie na vozidlo. A druhý príklad, poisťovanie na Slovensku sú totálne lacné, čo sa týka cien PZP. Je dobré si uvedomiť, že ak je poisťovania plus minus na nule, čo sa týka výberu poistného plnenia, môže si blahoželať. Príkladu 2, len jedna drobnosť, že by sme mali trvalé pravidlá, ako napríklad v Rakúsku, tak mladí by platili svoje PZP poriadne mastné a dávali by si inak pozor na škodovosť. Tým pádom by rapidne stúpla zodpovednosť a naopak klesla škodovosť, pretože cez peňaženku sa dá podľa mňa efektívne nejšie regulovať nehodovosť ako cez 1000 zelených na cestách. Vo svete veci fungujú, len na Slovensku sa niekedy snažíme nájsť niečo nové. No, k tomuto poviem jednu vec. Teraz sa bavíme, neviem, 15 aj viac rokov naspäť. Ja som si bol kúpiť v Spojených štátoch, šiel som si kúpiť normálne k dealerovi auto, a už som porobil papiere a po mne prišla nejaká dievčina z Bulharska so svojím chalanom, mohla mať, neviem, nejakých 20-21 a už ako kúpila si tam auto asi deň predtým, je to nachystal, už to mali nachystané, nejakého športiaka, takého staršieho. No a vypočítali jej ročnú poistku, lebo ten dealer jej to vybavoval. Ja som platil nejakých asi $600 na rok plnú poistku a ona jej to vypočítala asi na nejakých 1500. No a on ma požiadal ten dealer, aby som pomohol prekladať. No a ona stále nechcela chápať, že proste prečo, neviem, auto stálo možno $3000, poistka bola 1500. A on jej vraví, že proste býva v Chicagu v centre, máš 21 rokov aj, a máš športové auto. Vítaj do Ameriky. Aj. A takisto to je aj v Anglicku, že tí mladí, a v tom toto je pravda, aj tí mladí, proste neskúsenejší, majú smolu. A preto veľa ľudí tam napríklad auta nemá, a mladých, lebo si to nemôžu dovoliť. Nie auto, ale tie náklady, ktoré s ním vznikajú. A ďalej nám píše poslucháč, že k bankám...
Môžem ešte k tomu?
No.
Ja k týmto poisťovňam. V podstate, ak som hovoril aj o tej daňovej politike, že v podstate nehovorím o daňovej politike, aká má byť, však tomu by sa mohli vyjadrovať teda všetci, keďže chceme všetci aj kontrolovať systém. Takisto aj tieto poisťovne. Tiež, jak sa nastaví výška poistných sadzieb, jak sa nastaví plnenie a tak ďalej a tak ďalej. To tiež do toho nechcem hovoriť, to je v podstate nejaký konsenzus ľudí, ktorí sa v tom vyzná podstatne viac. Ja len hovorím o systéme, ako by to mohlo byť spravované. No, čiže o toľko.
Dobre. Dobre, posledná veta od Mareka. A k bankám len malá poznámka. Ak by tu nebolo toľko bank, neprišla by v zime 2007 M-Bank, neskôr Zuno a nedávno FIO, takže nie všetko je zlé, ako je. Prajem pekný večer, ostávam s pozdravom. Hej, tak to sú tie banky, ktoré nechcú poplatky, samozrejme. Je zaujímavé, že ľudia napriek tomu radi zaplatia tie poplatky.
No tak.
Víš, ale to je tak, keď s parkovaním, že tu máš zadarmo parkovanie a ty 10 metrov vedľa je za euro a ty ideš zaparkovať tam za euro. Aj.
No vidíš, koľko peňazí v tom ešte stále je a koľko sa v tom dá nájsť v tom celom systéme, že keď prídu ešte ďalšie 3 banky. Preboha 5 miliónov ľudí a toľko bank. Ako je to vôbec možno, že to funguje toto? Ešte raz opakujem. Tie finančné produkty, ktoré poskytujú, sú v podstate vo všetkých bankách rovnaké. A ešte sa nájde pre ďalšie 3 banky nejaký priestor pre vytváranie zisku. Tak teraz si predstavím, že by to bola jedna a že by sme niečo nastavili tým spôsobom, že ako to majú nastavené tieto banky. Ak by vyprodukovala nejaký zisk, keďže by to bola slovenská banka, tak by tie peniaze, aj keby to bol zisk hneď, by zostávali tu na Slovensku a spotrebovali by sa teda, tu na by sa roztočili, pomohli by riešiť mnohé problémy, ktoré Slovensko má.
No, prešiel ešte jeden e-mail od Martina. Dobrý večer, chcem sa opýtať hostia, aký má názor na základný príjem?
No, názor na základný príjem mám taký, že áno, môže byť, mal by byť, dokonca aj viem, ale k tomu sme sa dneska vôbec nedostali, pričom sme tu teda do tej 12. V nejakom najbližšom termíne o tom pohovorím. Dokonca aj viem, kde by sa na ňo zobrali peniaze, čo som zatiaľ ešte nepočul, nemôžem si pomôcť, alebo nepočul som to v takej forme, že by bola uveriteľná pre mňa. Čo sa týka ale základného príjmu, ja osobne by som bol za podmienený základný príjem, pretože nemyslím si, že by u nás boli, keďže ľudia, 80% je ich takých, akí sú, a tak ďalej, a tak ďalej. Nemyslím si, že by boli pripravení na to, aby dostávali peniaze len tak pre nič za nič. Poviem to takto. Keď budú naše mesta, dediny, vidiek a všetko vyzerať jak nablískané psové tieto, tak potom by som zadal tým ľuďom, nech zoberú si manikúrové nožničky, ináč na vojne som nikdy nebol, takže nemám to odtiaľ, a nech striehajú trávnik. Pokiaľ sa nenaučia, že tie peniaze si treba nejakým spôsobom zaslúžiť. Ale samozrejme, tú istotu, aby ten človek, teraz to slovo istota je nejakým spôsobom spájane s niečím iným, ale v tomto prípade ten základný príjem tvorí tú istotu, aby si v najťažších chvíľach mal. Ale zase, netreba, aby si na ňom zvykol a aby si povedal, že tak mám takýto a takýto základný príjem, mne to stačí, ja budem z toho žiť a budem robiť neplechu.
Dobre, ešte jeden e-mail naskočil od Roba. Host nemá čo dodať, ani ja nemám, lebo nepôjde to na Slovensku, nepôjde. Napísal som múdra vec, ale nedá sa to plesnúť na trh. Nedá jednoducho východ. Takže tak poslucháš nemá dôveru.
K tomuto by som už mal čo dodať. Nechceme to plesnúť na trh, pretože to nie je komerčná vec, ale vážený, je to existenčná vec. Existencia, naša budúcnosť týmto by výrazne si polepšila.
Dobre, my sme dohodnutí, kedy na 4. budúci mesiac?
Neviem, no pôvodne to malo byť tak. Nedostali sme sa totiž to ešte k jednej veci, čo aj tento posledný poslucháč namietal, že sa to nejak nepodarí hodiť teda na trh. Ja som spomenul, že to je niečo iné ako trh. A o tom by sme povedali, pohovorili teda na budúce toho 4. tuším je to, pozri si. To je tuším nedeľa večer.
Vydrž, aj idem sa tam nalogovať. Tak zatiaľ si ešte môžeš povedať na záver pár slov.
Na záver, no čo už. Treba zapojiť zdravý rozum do procesov a myslím si, že všetko by išlo. Všetko by sa dalo dokázať.
Dobre.
Pozrite si, vidíte, v tejto súvislosti, tuším 26. som videl niekde nejaká uputovka na firmu Avatar, ktorí v podstate tam riešia kmene tak tí obyvateľia tej nejakej Pandory. Ja som to už teda videl. Tam riešia, že sú pripojení tiež na nejaký systém, na nejaký strom a blablabla. Je to veľmi dobre spracované. V podstate každý film, ktorý vidíte, pojednáva o jednom a tom istom. Dobro, zlo, boj medzi tým, jeden človek nakoniec porazí celý systém, ktorý ich prišiel napadnúť a tak ďalej a tak ďalej. Len rozdiel je v tom, ako je ten film a respektíve táto istá myšlienka spracovaná. A táto je spracovaná veľmi dobre.
Máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím, Slobodný vysielač. Viete čo, ja by som zaujímať, že čo by potom počiatek a Kazimír s tými ročnými príjmami robili?
Akože
čo majú teraz? Mimo verejných funkcií.
No ja na toto viem odpovedať tiež veľmi jednoducho. Každý, kto si tie peniaze, ktoré si zarobí, zaslúži, zarobí si ich poctivo pracovné, nemá aj miliardy, mne to je úplne jedno. Ja proti tomu to nemám absolútne nič. Ja len chcem, aby sa tá nerovnováha, ktorá tu je, nejakým spôsobom vyvážila. To je celé. To je celé. Keď niekto má rozum na to, aby zarobil fakt poctivo prácou miliardy, nech ich má. A tak ďalej, a tak ďalej.
Dobre, ďakujeme.
Otázka je teda, že či ďakujem. Zhodov okolností títo dvaja to zarobili poctivo. Áno, prosím, nech si ich nehajú.
No, oni sú tak chytrí, že si to zarobili. Hlavne Kažimír, kamaráde. Dobre. Štvrtého. Štvrtého je tá relácia, takže platí to, ako sme povedali. Dobre, Boris, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal dnešné pozvanie. No a štvrtého sa teda vidíme.
No a ja ďakujem tiež poslucháčom, že si vytrpeli túto umornú debatu, ale prajem teda krásny zbytok noci. A
možno tú druhú, tú ďalšiu by sme urobili viac diskusnejšou formou.
A hlavne, hlavne veľa zdravého rozumu do budúcna.
Dobre, ďakujeme. No a samozrejme ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
It's a quarter.